Шановні колеги, шановні народні депутати, чи є з нами Сергій Гривко на зв'язку? Пан Сергій? Пан
Так, Галина
Сергій?
Михайловна, є на зв'язку.
Да. У мене прохання провести облік народних депутатів. Чи є у нас кворум?
Да, дякую, Галина Михайловна, шановні народні депутати. Прошу підтвердити свою присутність на засіданні комітету. Третьякова, Галина
На
Михайловна.
місці.
Дякую, Цимбалюк Михайло Михайлович. Цимбалюк Михайло Михайлович. Нема. Струневич Вадим Олегович. Струневич Вадим Олегович. Тарас
Знамо,
Тарас
був з
Петрович.
нами очно десь зараз. Вадим, так. Зараз підійде.
Да, Тарасенко Тарас Петрович. Тарасенко Тарас Петрович. Нема. Бабенко Микола Вікторович. Нема. Гривко Сергій Дмитрович з вами. Нікорак Ірина Петрівна. Нікорак Ірина Петрівна. Нема. Остапенко Анатолій Дмитрович.
Добрий день, на місці.
Дякую. Тимошенко Юлія Володимирівна. Тимошенко Юлія Володимирівна. Відсутня. Циба Тетяна Вікторівна.
Вітаю, колеги.
Дякую. Шановна Галина Миколаївна, 4 народні депутати присутні, кворум відсутній.
Зараз пан Вадим. Чекаємо. Ну, у нас тут був трішечки такий фальш-старт. Ми або переносили, або не переносили. Ну, всі. Шановні народні депутати, ми поки що чекаємо кворуму. Водночас я хочу нагадати всім, що відповідно до прийнятого закону про комітети у нас йде публічна трансляція засідання комітету. І той, хто не приєднався сьогодні або не зміг приєднатися до сьогоднішнього засідання комітету, може переглянути всі наші засідання на YouTube. І шановні народні депутати, я рада вітати на сьогоднішньому засіданні комітету віце-прем'єра по євроінтеграції. Вадим Струневич заходить, у нас є кворум. Я рада вітати Тараса Качку, Цимбалюк Михайло Михайлович, з нами перший заступник голови комітету, фракція «Батьківщина», з нами. Я рада вітати Тараса Качку, віце-прем'єра з питань євроінтеграції. Ми просили, це була і пропозиція віце-прем'єра, і пропозиція народних депутатів для того, щоб ми обговорили бенчмарки, які є по соціальній політиці, для того, щоб у Верховній Раді робота була скоординована з тими діями, які є в уряді, в тому числі щодо підготовки законопроєктів і на перше, і на друге читання. Ми вчора зустрічалися з пані прем'єр-міністром і з усім кабінетом урядовим, з кабінетом міністрів, відповідно координуючи форму роботи для того, щоб і Верховна Рада, і уряд діяли синхронно у прийнятті законопроєктів, які в тому числі потрібні Україні для фінансування нашого бюджету. У нас доволі складна ситуація з бюджетом, тому нам потрібно прискіпливо і 24/7 попрацювати над законами, ну а нашому комітету відповідно по тім бенчмаркам, які ми зараз побачимо від віце-прем'єра від урядової позиції. Ну а далі обговоримо наші пропозиції наших народних депутатів, всіх наших фракцій і груп, в тому числі тих, хто знаходиться в опозиції. Дякую всім за участь в сьогоднішньому комітеті. Тарас Качка, наш віце-прем'єр. Будь ласка.
Так, доброго дня. Я спробую максимально коротко тут, поки і перепрошую, що онлайн мав план не бути фізично. Отже, ми в діалозі з Європейським Союзом, якби хтось з вас точно брав участь в скринінгових
не
сесіях
брали.
з
От я
Європейським
зразу
Союзом.
скажу, Тарасе, я зразу скажу, я перерву, але наш комітет скринінги участі не брав. Водночас я
Добре,
хочу подякувати уряду за те, що результати роботи комітету навіть без контакту з комітетом були висвітлені у останньому скринінгі.
Так, чудово. Я дивіться, я взяв собі на замітку, що так, ремонт. Мене добре чуєте, вам не сильно заважає звук ремонту, так? Сподіваюсь.
Погано.
Ось,
Ми рядками
так, значить,
чуємо.
в нас є питання в сфері відання комітету. В сфері відання комітету в нас розкидані так, тоді в скринінгові звіти. По скринінгу, по результатах скринінгових сесій, які відбулися, в нас Європейська комісія підготувала скринінгові звіти, там, де відзначила, що добре, а що не зроблено, та, тобто, що треба ще зробити. І далі ці результати по скринінговому звіту розбилися на дві частини. Одна частина – наша внутрішня, український to-do-list, і вимоги Європейського Союзу, що вони, точніше, держав-членів Європейського Союзу, що вони вважають нам потрібно зробити. І ось те, що вони вважають зробити, це бенчмарки називається, тобто це ключові точки, по яких вони оцінюють, чи ми відповідаємо їм, чи не відповідаємо. Це наш внутрішній to-do-list, національна програма адаптації. Знову ж таки, можна перевірити, чи члени комітету брали участь в робочих переговорних груп за цими розділами, але точно участь. Якщо ні, то знову ж таки це перепрошую. Сподіваюся, що зараз ми всі весь геп зробимо. Так, тепер я буду попотіти і просити перерватися на 15 хвилин. І
Капець.
можемо робити.
Капець.
Дякую.
У нас вже і Євросолідарність, і Батьківщина, і всі фракції, всі групи. Що будемо робити, колеги? Будемо перейматися чи перейматися?
Я пропоную взагалі перенести, бо було би поважно, щоб ми провели принципову розмову, якщо мова йде про те, що потім треба щось голосувати. А якщо у пана віце-прем'єра є важливіші питання, то тоді давайте справді перенесемо, призначимо таку принципову розмову і тоді будемо про щось казати. Бо ми продивилися його презентацію, і там є конкретні і питання, і пропозиції. Якщо таким, як кажуть, форматом, я не думаю, що ми досягнемо якоїсь позитивної.
Пані Ірина, що робимо? Шановні народні депутати, представники «Слуг народу», що робимо? Переносимо, просимо пана Качку визначити інший час і узгодити час зручний для комітету і для віце-прем'єра. Так, пан Анатолій, будь ласка.
Та, я підтримую вашу пропозицію щодо уточнення часу. Дійсно, я погоджуюсь із Михайлом Михайловичем, ми повинні ґрунтовно підійти до цього. І у нас є питання до цієї презентації, ми повинні почути ті ґрунтовні відповіді, які надасть віце-прем'єр.
Пане Вадиме, що переносимо, так? Переносимо слухання. Таким чином, шановні народні депутати, чи потрібно голосувати чи ні? Пан Сергій Гривко, скажіть мені, будь ласка, не потрібно голосувати, просто йдемо далі. Гаразд, в мене прохання, повідомте, будь ласка, патронатній службі, бо я бачу, що пан Качка зайнятий. Повідомте патронатній службі про те, що ми питання переносимо на наступне засідання. Просимо, щоб він був офлайн. Я думаю, що це питання, яке ми можемо обговорювати отак. По всім бенчмаркам. От, попросимо, щоб наш міністр соціальної політики, який завжди очно приходить і зрідка лише під'єднається в електронному вигляді, щоб ми всі разом обговорили наші бенчмарки для того, щоб ми розуміли, що нам робити. Бо в нашому комітеті головами робочих груп по підготовці законопроекту є всі народні депутати. І всі закони розписані у кожного народного депутата по одному, по два, по три закони, які ведуться по підготовці. Якщо комусь здається, що народні депутати відпочивають, то в нашому комітеті вони не відпочивають. Нагадаю, що табель наших народних депутатів можна переглянути, вони перебувають на посадах 24/7, незалежно від того, чи вони відносяться до монобільшості, чи вони відносяться до опозиційних партій або до інших фракцій та груп. Питання соціальної політики після питань військових стоїть на шпальтах України одним Першим після військових питань. Дякую, шановні народні депутати. Тоді ми переносимо це питання і можемо перейти до наступного питання нашого порядку денного. У нас питання йде про стан підготовки законопроекту 13704-д. Шановні народні депутати, у нас є керівник робочої групи по цьому законопроекту. Це Ірина Нікарак. Водночас ми і вранці сьогодні з нею обговорювали, і я хочу проговорити з усіма питання, можна сказати, що політичного аспекту. В цьому законопроєкті є правка, яку подав наш народний депутат Тарасенко Тарас разом з Пуртовою Анною, і яка підтримана робочою групою. Вона стосується тих народних депутатів, тих військових, які знаходяться на лікуванні більше ніж рік з гарантованою оплатою. Водночас є і від Міністерства фінансів, але може це в другу чергу, і від Міністерства оборони зворотній зв'язок про те, що впроваджувати окрему доплату для тих, хто знаходиться рік на лікарняній койці, нерозумно і нераціонально. Водночас нами з паном Ар'євим разом Володимиром, це Євросолідарність, готується законопроект, який пройшов вже апробацію в Міністерстві соціальної політики, Міністерстві охорони здоров'я, а також Пенсійному фонді. Ми маємо предкінцеву редакцію, і я би просила всіх народних депутатів зараз на цій стадії підготовки цього законопроекту підключитися до нього. Він стосується тих військових, які комісовані і отримані, ну, тобто людина, яка перебуває на лікарняній койці рік і більше, вона 100% вже отримала інвалідність. Відповідно до цього законопроекту ми передбачаємо, що інвалідність першої та другої групи, тобто це всі наші військові, які втратили кінцівки, в яких є ампутація, в яких є важка черепно-мозкова травма, і в тому числі і яка призвела до паліативності такого військового. Ми пропонуємо змінити умови пенсійного забезпечення і надати можливість таким військовим обирати або обрати ту систему пенсійного забезпечення, яка діє наразі, або відповідно до цього закону. Відповідно до цього закону, перша група інвалідності передбачає грошове утримання такого військового в розмірі середньої заробітної плати за попередній рік. Тобто мова йде про те, що ми маємо встановити соціальну справедливість, і якщо ми виплачуємо за загибель військового 15 мільйонів, то сьогодні явно справедливо ми недофінансовуємо тих, хто отримав інвалідності першої і другої групи. Таким чином, дії, соціальні послуги і фінансування пенсійне для тих людей, хто знаходиться більше ніж рік на лікарняній койці, разом з тими модернізаціями реанімаційних послуг, які сьогодні є, мають бути відображені в іншому законопроєкті. Тому в мене є велике прохання. Ми можемо розглядати сьогодні 13704 без цієї правки і доручити всім внести цей законопроект максимально швидко, або якщо розглядати цей законопроект з цією правкою, я би просила всіх не ставити нас на політичний шпагат для того, щоб потім звинувачували, в тому числі і комітет, що начебто ми там відміняємо таке фінансування для цих людей, і поки що утриматися від його прийняття. Я б хотіла почути ваші думки. Михайло Михайлович, в першу чергу вас. Юлія Володимирівна була ініціаторкою цього законопроекту.
Дякую. Ну, по-перше, що ми нарешті вже виходимо на фінішну пряму. Це дякуючи голові робочої групи і всім, хто брали участь в обговоренні. Я хотів би запросити позицію саме голови робочої групи, бо ви найбільш в темі, і виходячи з цього, ми будемо і далі будувати. Для нас важливо, щоб ця проблема була вирішена. Чи в цьому законі? Якщо не в цьому, то давайте тоді поставимо якісь терміни стосовно внесення.
І готова
Так,
правка.
то це би було б нормально, якщо підтримує голова робочої групи. Дякую.
Дякую, колеги. Ну, перш за все, я хотіла б, можливо, коротко доповісти про стан його розгляду, тому що ми завершили всі засідання робочої групи, і я б по декільком ключовим моментам пройшлась для того, щоб ми знайшли консенсус, і вже в кінці, можливо, ми обговоримо, чи є сенс його переносити на тиждень, чи рекомендувати парламенту все ж таки приймати, тому що насправді це трішки новинка для мене, що ми повинні будемо відкласти через те, що паралельно ведеться трек по іншому законопроекту. Але тим не менше, якщо є підтримка всіх членів комітету, то я доповіла б про стан його розгляду в рамках.
Будь ласка, пані Ірино.
Так, ну наскільки ви знаєте, 3 грудня 2025 року було прийнято в першому читанні за основу дуже важливий законопроект, який, на мій погляд, забезпечує абсолютну соціальну справедливість для наших захисників, захисниць, ветеранів та ветеранок. До законопроекту надійшло 1091 пропозиція, і це були поправки від 27 народних депутатів. Ми провели безліч засідань робочої групи з широким колом всіх зацікавлених бенефіціарів, центральних органів виконавчої влади, громадськості і діючих ветеранів та військовослужбовців. За результатами розгляду, які були внесені народними депутатами поправок, враховано 12, частково враховано 8 пропозицій, редакційно 6 і відхилено 1065, з яких 1005 пропозицій так званий, на жаль, поправочний спам. Відповідно, спільно з усіма членами робочої групи ми додатково внесли 24 пропозиції, так звані комітетські поправки, і я би хотіла зараз обговорити дві з них. Вони не стосуються виплат, тому що по ним консенсус був досягнутий, але є дві поправки, так чи інакше, які я хотіла б з вами обговорити. Це поправка номер 48 і поправка 85. Відповідно, якщо зручно, будь ласка, відкрити поправку номер 48, я з неї розпочну. Вона полягає в тому, що пункт першої частини першої статті 13 закону про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту, згідно з якими особи з інвалідністю внаслідок війни та прирівняним до них особам надаються такі пільги, як безоплатне одержання ліків, лікарських засобів, імунобіологічних препаратів, медичних виробів та ДЗР. Це, власне, діюча редакція закону. Пропонуємо викласти її в наступній редакції. Я чому зачитую саме ці дві поправки? Тому що по ним у нас було найбільш жваве обговорення і дискусія, в тому числі з центральними органами виконавчої влади. Так от, пропонується викласти її в редакції: безоплатне забезпечення лікарськими засобами, імунобіологічними препаратами, медичними виробами, а також безоплатне забезпечення ДЗРами або за вибором особи, що важливо, компенсацію їх вартості за рахунок коштів державного бюджету у порядку, встановленому Кабінетом міністрів України. Власне, цією пропозицією ми в першу чергу приводимо у відповідність понятійний апарат, прибираємо слово ліки, які є складовою частиною поняття лікарський засіб, і ми визначаємо джерела, за рахунок яких буде здійснюватись компенсація вартості самостійно придбаних допоміжних засобів реабілітації. Тому що на практиці складається ситуація з доволі чисельними кейсами, коли поранені наші захисники і захисниці, маючи ампутацію, можуть придбати якісь ДЗР за власний рахунок. Тому, відповідно, ми хочемо передбачити конструкцію, коли вони будуть компенсовувати за рахунок коштів державного бюджету. Тому я би просила вас підтримати саме таке формулювання цієї поправки. І пропозиція під номером 85. Редакція діючого законопроекту встановлює наступне формулювання: кожна особа зі стійким обмеженням життєдіяльності має право на забезпечення необхідними ДЗР, які підтримують або покращують повсякденне функціонування такої особи безоплатно для постійного користування в порядку і на умовах, визначених Кабміном. Власне, напрацьована редакція нашої робочої групи виглядає наступним чином: кожна особа зі стійкими обмеженнями повсякденного функціонування має право на безоплатне та або пільгове забезпечення лікарськими засобами, імунобіологічними препаратами, медичними виробами, а також безоплатне забезпечення допоміжними засобами реабілітаціями або, за вибором особи, компенсацію їх вартості, так само конструкція, за рахунок коштів державного бюджету в порядку, встановленому Кабміном. Що тут, власне, змінюється? Так само ми приводимо у відповідність понятійний апарат. Замість особи зі стійким обмеженням життєдіяльності ми враховуємо особа зі стійкими обмеженнями повсякденного функціонування, це важливо. По-друге, встановлюється право особи зі стійким обмеженням повсякденного функціонування, тобто особи з інвалідністю, не лише на безоплатне забезпечення ДЗРами, а й на безоплатне та або пільгове забезпечення лікарськими засобами, імунобіологічними препаратами, медичними виробами тощо. І так само визначаються джерела, за рахунок яких буде здійснюватись фінансування в порядку, визначеному Кабінетом міністрів. Тому, якщо немає заперечень, я би просила підтримати конструкцію, яка була зачитана в поправці номер 85 і поправка номер 48. І, власне, по іншим питанням у нас не було проблемних моментів. Ми ніби все узгодили з центральними органами виконавчої влади. Це по виплатам? І власне зараз на порядку денному стоїть власне поправка 97, яка передбачає додаткові виплати. Я би, можливо, коротко їх прокоментувала. Подавалися дві поправки, перша з яких передбачає той самий рівень грошового забезпечення, який отримує важкопоранений військовослужбовець або ветеран в розмірі 100 тисяч гривень. Ми передбачили, щоб була можливість отримувати 100 тисяч гривень при тяжких пораненнях, які потребують лікування понад 12 місяців. Очевидно, що таких кейсів небагато, це не якісь там тисячі або десятки тисяч людей. На жаль, в нас статистики немає, ми її не отримали від Міністерства оборони, але тим не менше рішення приймає ВЛК, яке відбувається кожні 4 місяці, і визначає необхідність продовженого лікування при тяжких пораненнях. І друга поправка, яка передбачає грошове забезпечення, яке зараз взагалі не передбачене для тих категорій військовослужбовців, які продовжують, які перебувають на етапі несення служби, але не виконання бойових завдань, але отримують поранення, в принципі, частково такої ж складності, як і ті хлопці і дівчата, які отримують їх при виконанні бойових завдань. Мається на увазі, ви всі знаєте, що у нас неодноразово були прильоти і на полігонах, де перебували військовослужбовці, і по законодавству вони були принесені військової служби. І навіть якщо відбуваються дуже складні поранення, в тому числі з ампутаціями, вони, на жаль, не отримують нічого. Тому даною поправкою була логіка підтримати цих людей для того, аби до моменту їхнього одужання і максимально швидкого повернення в стрій для них було передбачено не мінімальне грошове забезпечення у розмірі 20 100 гривень, а додаткова грошова виплата. У мене наразі все.
Дякую,
Дякую.
пані Ірина. Я би просила ще руку від Міністерства охорони здоров'я, не бачу її. Є пан Гончар, да? І Тарас Тарасенко спочатку, потім Міністерство охорони здоров'я.
Доброго дня,
Колеги,
колеги. Колеги, доброго дня. Я подавав дану правку, враховуючи те, що зараз складається ситуація, що бійці, захисники-захисниці, які лікуються більше 12 місяців, і перебувають в статусі військовослужбовця, після 12 місяців фактично їм припиняється будь-яка виплата. А ми розбиралися і по пенсіям, відповідно, вони навіть не можуть отримати пенсію по інвалідності військову, враховуючи те, що вони перебувають в статусі військового, і відповідно, а згідно закону, військову пенсію можна отримати тільки після звільнення. Ми говорили не один раз з Міністерством оборони, і тут така ситуація виникає, що Міністерство оборони говорить наступне, що 12 місяців – це досить тривалий час для того, щоб визначитись і прийняти рішення про те, яким чином потрібно лікувати і який статус у особи повинен бути. Але, на жаль, відповідно, за 12 місяців для деяких громадян не відбувається визначення цього статусу, і вони продовжують перебувати в статусі військовослужбовця. Відповідно, у них припиняються будь-які виплати. Наскільки я розумію, після 12 місяців у них фактично немає виплат, крім звичайного грошового забезпечення. Отже, ми виходимо з ситуації, що нам потрібно вирішувати, або Міністерство оборони приймає відповідні рішення за рік і на підставі ВЛК ці люди звільняються з армії і мають можливість отримати відповідну військову пенсію по інвалідності. Або якщо це не зробили як держава, орган відповідний, то відповідно цей орган має причинно-наслідковий зв'язок нести відповідальність за лікування і продовження лікування цих людей, і також грошове забезпечення цих людей. Тому нам потрібно з цим вирішити все-таки, яким чином рухатись в цьому напрямку. Тому що я бачу, що після року лікування ми, як держава, як Міністерство оборони, можемо порушувати права людей, і нам потрібно цю прогалину усунути. Або в механічний спосіб фактично більш ефективної праці Міністерства оборони, або за рахунок того, що ми визнаємо, що деякі категорії осіб потребують додаткового фінансового забезпечення.
Дякую,
Дякую за
пане
увагу.
Тарасе. Я хочу нагадати, що наш комітет не розглядає закон про військовослужбовців і соціальний захист їх і їх родин. Тому обговорення цього питання потрібно приносити на комітет національної безпеки. Ви, як народний депутат, це знаєте, що це не компетенція нашого комітету. Дякую. Міністерство охорони здоров'я, будь ласка.
Доброго дня, колеги. Я би хотів просто звернути увагу, що питання забезпечення лікарськими засобами, медичними виробами і допоміжними засобами реабілітації, воно наразі має різні механізми, різні джерела і різну природу покриття. І тому, щодо тих правок, які були озвучені, якщо це буде здійснюватися в одному порядку, то це просто створить певні складнощі або навіть колізію щодо реалізації цих норм. Тому що, знову ж
Євген,
таки.
скажіть, будь ласка, ви приймали участь в робочій групі? Міністерство охорони здоров'я давало формулювання, в тому числі в письмовому вигляді, на комітет, як вони бачать ці тексти?
Я не можу зараз відповісти на це питання. Я знаю, що були представники міністерства на 5-го числа. Я детальніше не можу
Так
відповісти на
мені
це питання.
здається, що тоді ті представники, які приймали участь, які відповідають за ці формулювання, які спілкуються з комітетом, вони б мали б надати на засідання комітету по підготовці законопроекту, коли робочі групи закінчують роботи, ті формулювання, які бачить Міністерство охорони здоров'я, для того, щоб комітет їх врахував у разі можливості як комітетські правки.
Добре, я зрозумів, дякую. Але
Плюс я
теж я
би
би хотів.
просила, щоб на засіданні комітетів були люди, які приймали участь і які несуть відповідальність за те, що ми зараз тут кажемо. Нагадаю ще раз, відповідно до прийнятого закону, засідання всіх комітетів є відкритими, і позиція кожної гілки влади щодо текстів, які надаються в робочі групи і комітету, в тому числі письмово, по підготовці законопроекту на друге читання, бачить уся країна. Дякую.
Добре, дякую, зрозумів.
Дозволите?
Так, будь
Я
ласка.
коротку репліку. Всі засідання робочої групи, до речі, відбувалися в режимі онлайн. Всі, власне, могли доєднатися для того, щоб потім не переглядати засідання робочої групи. Таке рішення було прийнято прямо на першому засіданні. І додатково хочу сказати, що на останніх засіданнях представники Міністерства охорони здоров'я доєднувалися або з запізненням і не мали позиції, яку треба було сформулювати. І під час останнього засідання робочої групи, коли я просила спільно Мінсоц і МОЗ випрацювати позицію і надати її комітету протягом дня. Від Мінсоцу ми відповідь отримували, від МОЗу ми отримували через тиждень, через два, через 10 днів і так далі. Тому, власне, я не вважаю, що тут є якась критична розбіжність між тією конструкцією, яку пропонує комітетська поправка, і між тим, що пропонували МОЗ вже безпосередньо перед засіданням і розглядом цього питання на засіданні комітету. Дякую.
Дякую, пані Ірина. Будь ласка, Руслан Приходько, Міністерство
Так,
ветеранів.
да, бажаю здоров'я, шановна Галина Миколаївна, шановні народні депутати, всі учасники сьогоднішнього засідання. Ну, перше, значить, Міністерство справ ветеранів повністю підтримує зазначений законопроект. У всіх робочих групах дякую пані Ірині за дійсно якісну модерацію. Все відпрацьовано щодо лікарських засобів і піднятого питання. Хотів би зазначити, що закон визначає право, не встановлює конкретних механізмів, тому там ми всі ці речі вже процедурно потім впорядкуємо. І знову ж таки підкреслю дуже важливі компоненти відповідного законопроекту щодо звільнень з полону, щодо покращеного харчування, яке встановлюється і збалансовує сьогоднішню ситуацію в закладах охорони здоров'я, для нас є принциповими, тому абсолютно підтримуємо і готові до подальшої реалізації. В разі підтримки, дякую.
Дякую, пане Руслане. Шановні народні депутати, у нас є представники громадянського суспільства. Я прошу по 2 хвилини. Олег Семерос і ще все, да? Пан Євген, пан Олег, будь ласка.
Вітаю, Олег Семброз, ветеран Збройних сил України. Я відстоював 97-му правку, відстоював її в контексті саме 100 тисяч. Вона в первинному своєму виді не передбачала виплати 100 тисяч. Це абсолютно була дискримінаційна позиція, яка була через нікчемну, абсолютно імпотентну позицію держави, яка міняла людей, які знаходяться на лікуванні, які отримали бойове поранення внаслідок захисту батьківщини, робили їх другосортними лише через те, що вони лікувалися понад рік. Хочу просто тут трошки приземлити багатьох, бо я чув таку, знаєте, фразу: ви ставите нас на політичний шпагат. А в мене питання: але ви коли людей викидаєте з повного грошового забезпечення?
Прошу, у
Тут
вас
казали
є
про.
якісь пропозиції до правки? Ми почули. Ми почули, що ви
Я
підтримуєте
ні,
правку 97. Я перепрошую, тут
я
не
прошу мене не
політичний виступ
перебивати.
для вашої партії. Я перепрошую.
Я прошу мене не перебивати. Я представляю громадянське
Я
суспільство,
прошу, я
пані
можу вас
Третьякова.
перебивати. Це
Не
захід
можете.
комітету.
Ви не
Можу.
можете
Будь
мене
ласка,
перебивати.
вимкніть мікрофон. Уповноважений з прав людини, будь ласка.
Ні, пані
Доброго дня,
Третьякова,
Галина
що
Миколаївна.
відбувається?
Доброго дня, шановні народні депутати, учасники
комітету.
Ні, я не дозволю мене позбавляти отак.
Комітету і пані Ірині за колосальну роботу, яка була проведена. Всі пропозиції уповноважені були враховані, окрім однієї, я би хотіла зараз на загал це сказати, можливо, обговорити. Це стосується оскарження постанови військово-лікарської комісії щодо визнання ступеню придатності до військової служби.
Вибачте, номер поправки можна одразу? Номер поправки, будь ласка.
От, якщо чесно, я не скажу номер поправки. Дивіться, пропонується те, що військовослужбовець, так, він може оскаржити постанову ВЛК лише шляхом подачі скарги до суду. Наразі ми знаємо, що військовослужбовець має, окрім загального права конституційного звернутися до суду, він може і в адміністративному порядку, відповідно до наказу Міністерства оборони 402, звернутися в вищестоящий ВЛК для того, щоб оскаржити цю постанову ВЛК. І таким чином ми обмежуємо військовослужбовців обрати той шлях, який зручніший. З огляду на те, що зараз суди дуже сильно перевантажені, і ці справи можуть роками розглядатися. Більше того, я хочу зауважити, що суд, він не визначає діагноз та ступінь придатності до військової служби, він лише перевіряє законність процедури та може скасувати рішення ВЛК і зобов'язати її провести повторний огляд, фактично це нічого не змінить. При цьому саме рішення про визнання ступеня придатності до військової служби, воно в будь-якому випадку буде прийматися ВЛК.
Пані Олена, я все ж таки, знаєте, як ведеться порядок. Правка, у нас розгляд законопроекту на друге читання. Він розглядається у порядку поданих поданих правок. По кожній правці комітет приймає рішення або за, або проти. У кожного депутату є доступ до інформації. Тому, якщо у вас є пропозиції до якоїсь правки, отак як пані Ірина Нікорак до
кожного. Я перепрошую, Галина Миколаївна, моя ж там зараз правки дізнається. Да, хто був в робочій групі, номер правки. І хочу наголосити, що ми все-таки наполягаємо на редакції, що постанова військово-лікарської комісії щодо визнання ступеню придатності до військової служби, вона може бути оскаржена в встановленому порядку. Не треба звужувати.
Дякую, пані Ірина.
Зараз я зараз дізнаюсь номер правки. І...
Дякую. Будь ласка, пані Ірина, як голова робочої групи.
Так, ну насправді я би хотіла отримати номер поправки все ж таки для того, щоб орієнтуватися. І в мене тоді логічне запитання, чому ви не піднімали його під час останніх двох засідань робочої групи, тому що я декілька разів перепитувала, чи є ще якісь додаткові зауваження і проблемні моменти, по яким нам потрібно знайти консенсус. І цю поправку чомусь не підіймали. Тому зараз, в принципі, відбувається загалом те саме, що відбувалося на останніх двох засіданнях робочої групи, коли я запитувала, а потім не отримувала ніякої відповіді. Ну, давайте ми зараз ще переглянемо, але якщо можливо, мені назвати номер поправки. Я пам'ятаю, що автором поправки була Юлія Володимирівна Тимошенко, і ми дискутували десь на початку, на перших трьох засіданнях робочих груп, але в подальшому застережень по цьому не виникало. Але дякую за вашу пропозицію.
Дякую. Анастасія, пані Анастасія, не бачу прізвище. Пампуха, пані Пампуха, будь ласка.
Так. Я бачу, що в пані Ірини Верещук рука, може, я уступлю слово.
Ага, і потім Ірина Верещук. Да, спочатку пані Анастасія, будь ласка.
Вітаю. По-перше, хочу подякувати за таку плідну нову редакцію цього законопроекту. Дійсно, одразу видно, що робоча група дуже багато часу приділила тому, щоб вдосконалити первісну редакцію. Але разом з тим я бачу певні ризики як представник громадянського суспільства і як людина, яка переживає за систему реабілітації і протезування в Україні. Отже, я, по-перше, що хочу звернути вашу увагу на те, що наразі в Україні відсутня система оцінки стійкості обмеження функціонування.
Пані Анастасія, я прошу, от у нас були засідання робочої групи, я прошу всі виступи про те, як ви розумієте систему реабілітації, як ви вважаєте, що оплату, що у вас за організація, перенести на робочу групу. Зараз ми обговорюємо таблицю, ми не можемо вислухати всіх присутніх, от скільки там зараз зареєстровано. Будь ласка, правка номер така-та, ви вважаєте, що вона має бути викладена в такій редакції. Я думаю, що всі грамотні народні депутати, вони всі розберуться. І ми будемо приймати рішення, чи ми продовжимо роботу робочої групи, чи ми будемо його зараз розглядати, чи готові народні депутати сьогодні це голосувати, чи вони будуть переносити. Кожен народний депутат скаже щодо цього свою точку зору. Будь ласка, по правці.
Я зараз озвучу конкретні свої застереження, правки. Я номер правок я напишу в чаті, тому що наразі я не маю перед очима, на жаль, цієї таблиці.
Дивіться, всі тексти і всі закони викладені в запрошенні на засідання комітету. Всі готуються до засідання комітету. Я перепрошую, це не трибуна для того, щоб повиступати, хто що знає. Це комітет, на який кожен бачить таблицю.
Пані Третьякова, ви регламент порушуєте.
Ви цією таблицею мусите попрацювати. Я прошу вимкнути мікрофон, тим, кому слово не надано.
Пані Галина, я бачу,
голосуйте за позбавлення слова, значить.
Цей законопроєкт. Я бачу, що певні норми просто не зможуть бути реалізовані.
Дякую.
Я напишу в чаті застереження. Дякую.
Дякую, дякую. Пані Ірина Вільщук.
Дякую, пані Галино. Щодо запрошення, на жаль, я не отримувала запрошення. Я сама попросилась на комітет вчора у вас. Я би дуже просила, якщо можна, надалі давайте запрошення. Я завжди приходжу на комітети, коли йдеться про ветеранів, про реабілітацію, про питання, які я веду в Офісі Президента. Добре? Дуже дякую,
Офіс
пані.
Офіс президента всі запрошення секретаріат нашого комітету завжди розсилає. Тому в мене прохання в Офісі президента, щоб ця інформація доходила до вас особисто, як до заступника, який займається цією тематикою. Тобто запрошення ми посилаємо. Вчора я особисто
Галину.
Вам надала, так. На ваше прохання надала пропозицію.
Я просто прошу по-людськи, так, якщо можна надалі, якщо можна, направляйте на моє ім'я, і я буду знати і точно буду брати участь, бо ви зараз посилаєтесь на те, що в запрошенні було і розіслано матеріали. На жаль, я їх не отримувала, тому номера правки не знаю. Я хочу, пані Ірино Никорак, подякувати вам за роботу і за головування, за лідерство, бо ви зробили надзвичайно велику роботу. Я знаю і пані Анна Пуртова, і Тарас Тарасенко, і інші депутати, які активно брали участь і обговорювали всі питання, які на сьогодні цей законопроект може врегулювати. Однак, пані Галино, ви сьогодні вранці сказали, на початку сказали, що є пропозиція, поза як Міністерство оборони і Міністерство фінансів мають зауваження щодо правки, яка стосується продовження, так, лікування 12 місяців плюс. І я би просила не вилучати цю правку. В силу є багато підстав чому, але я приведу один приклад. Наші військові лікуються за кордоном. Якщо це важкі поранення, ми знаємо, так, у нас є медевак, і в нас є військові, і їх багато, які лікуються за кордоном. Вони лікуються більше року. На жаль, вони не можуть звільнитися, вони не можуть пройти ВЛК. Ми намагались зробити постанову дистанційного ВЛК, десь там щось прийняло, це не працююча модель. І наші хлопці після 12 місяців плюс, їх не є багато, ми не кажемо зараз про тисячі. Йдеться про сотні, я запиталась, це ВЛК, йдеться про сотні людей, якщо Мінфін каже, що це велике навантаження, а Міноборони каже, що, ну я не знаю, що вони кажуть, тому що я не чула їхню позицію, то це не так, це не є невелике навантаження. Це дійсно про повагу до наших хлопців, які отримали великі поранення і після 12 місяців не отримують жодної копійки. І я би дуже просила, щоб ми все-таки цю правку
Дякую.
Не виносили в інший законопроект, бо він не вирішує питання і не вирішить. А ця правка дійсно є виписана так,
Дякую,
що вона
пані Ірина,
допоможе.
У мене
я перепрошую, пані Галино, але ви так перебиваєте, я, якщо можна, дозволю собі, ну, бо я ж не забрала багато часу, правда? Я просто не зрозуміла, в чому суть такої поведінки щодо мене навіть. Якщо
пані
можна.
Ірина, ну, ми почули, що ви за те, що правку...
Але ви перебиваєте мене, я просто...
Ну, є ще що
сказати?
Тобто
це норма? Ні, це норма перебивати в такий спосіб, пані Галино, я би дуже
Дякую.
Просила.
Дякую за зауваження. Будь ласка, Міністерство оборони і Міністерство фінансів, будь ласка.
Доброго дня, Галина Миколаївна, доброго дня, шановні народні депутати. Та шановні присутні. Так, Міністерство оборони з цього приводу стосовно правок 74-75, якщо тоді вони такі були. Зараз це 97 правка, 7 і 8. Висловлювали свою позицію за підписом міністра оборони, попередньо за підписом заступника, а потім на прохання Галини Миколаївни ваше за підписом міністра оборони Федорова було направлено листи щодо позиції з цього питання. Так, ми пропонуємо, щоб це питання вирішувалось в комплексі не тільки стосовно військовослужбовців. Це по-перше, тому що зараз в силах, які здійснюють відсіч від агресора, є не тільки військовослужбовці, є і поліцейські, є і працівники ДСНС, які теж отримують поранення і теж яким потрібна така ж підтримка. Тому це питання стосується не тільки військовослужбовців, це перше. По-друге, да, я підтримуючи висловлювання Тараса Петровича Тарасенка на рахунок того, що більше 12 місяців лікування, це вже, скажімо, ну, ми вважаємо дійсно питання лікування повинно бути не більше 12 місяців. Військовослужбовці проходять службу ті в строю, які мають придатність до військової служби. Якщо військово-лікарська комісія винесла висновок, що військовослужбовець не придатний до військової служби, ну, вибачте, да, тут потрібно військовослужбовця вже звільняти. І такий військовослужбовець, такий вже громадянин, повинен опікуватися комплексною державною підтримкою з урахуванням повноважень як Міністерства соціальної політики, Міністерства ветеранів, Пенсійного фонду і інших, скажімо, державних інституцій. Тому позиція Міністерства оборони в даному випадку полягала в тому, що більше 12 місяців так виплати не здійснювати на тлі того, що є дефіцит, великий дефіцит за фондом грошового забезпечення.
Дякую. Міністерство фінансів, будь ласка.
Доброго дня, Володимир Черкач, представник департаменту фінансової оборони правоохоронних органів державної безпеки. Ми теж офіційно висловлювали свою позицію офіційно листом від 17 лютого на адресу комітету і приймали участь у засіданні робочої групи і теж озвучували свої зауваження щодо правок 8, 96, 97, це понад 12 місяців, що ми не підтримуємо ці правки, оскільки, перше, вони призведуть до розбалансування бюджету. За даними Міноборони, орієнтована додаткова потреба у коштах лише для Міноборони становить понад 1,8 мільярда гривень на рік. Також ми підтримуємо позицію Міноборони з цього питання, що строк 12 місяців – це строк, за який треба вирішити, або людина має лікуватися, або людина має переходити на соціальне забезпечення, звільнятися з військової служби, або має бути надаватися або підтримка соціальна, або має продовжуватися військова служба. Дякую.
Будь ласка, Михайло Михайлович, да. Дякую.
Шановні колеги, я розумію позицію Міністерства оборони, бо їм довели бюджет. І вони, як чиновники, мушені виходити, хоча це несправедливо під час війни, говорити про дефіцит бюджету Міністерства оборони. Але коли Мінфін, і я розумію їх як чиновник, у них ніколи не було грошей ні на що. Ні на грошове забезпечення, ні на лікування, ні на соціальний захист. Але в мене тоді інше питання. А як ви підтримуєте зарплати в наглядових радах, мільйонні, у державних установах, керівникам 1,5 мільйона і іншим. Кешбек, де обґрунтування? Ви це підтримуєте? То тоді Міністерство оборони в майбутньому назве вас ухилянтами і скасує будь-яку бронь. Ну, вибачте мені, і в Міністерстві фінансів, і в інших органах центральної влади мають працювати хлопці і дівчата, які мають статус учасника бойових дій і демобілізовані або звільнені за станом здоров'я. Ну, вибачте мені, шановні, Верховна Рада ухвалює закон не на сьогодні, а на майбутнє. І якщо так підходити, грошей не буде. Ми вам назвемо, де можна шукати кошти. От підтримайте, винесіть пропозицію Мінфін, щоб обмежити зарплату 10 мінімалками. І ми підтримуємо в сесійній залі. І тоді це буде ваша принципова позиція. Всім державним службовцям, державних підприємцям, крім бізнесу. Ну, вибачте мені, ну це вже... То тоді для чого робоча група засідала? Громадський сектор спілкувалися. Значить, тоді нам не треба. Давайте ви своїми декретами, постановами, як ви зробили за деякими речами. Верховна Рада не підтримала, ви постановою зробили експеримент. Не експериментуєте.
Будь ласка, Олена Білячкович, і я думаю, що ми можемо Як?
Колобродова ще.
І Олена Колобродова. Пані Олена Білячко, віч, да? Я не бачу просто закінчення прізвищ.
Білячкова. Білячкова.
Білячкова. Я перепрошую, дякую. Будь ласка, 2 хвилини.
Добрий день, дякую. Дуже я хотіла би з приводу цієї справи представниця правозахисної організації, а також радниця військового омбудсмена. Відносно продовження терміну лікування, все-таки підтримує Ірину Андріївну з приводу того, що є військовослужбовці, які перебувають на довготривалому лікуванні за кордоном, і там представниця Міністерства оборони України, департаменту охорони здоров'я, зазначила про те, що заборонено звільняти військовослужбовця під час перебування на лікуванні. Дійсно, механізм звільнення військовослужбовців, які більше року перебувають за кордоном, він не працює на сьогоднішній день, дуже важко працює. І говорити про те, що після звільнення зі служби і цього 12 місяців достатньо для того, щоб в подальшому вже вони стали під опіку інших профільних міністерств у справах ветеранів, Пенсійного фонду України. Якщо практичну сторону розуміти, то після звільнення зі служби по стану здоров'я військовослужбовці через дуже тривалий період часу отримують ту ж саму одноразову грошову допомогу від комісії Міністерства оборони України чи від Міністерства у справах ветеранів. І так само та пенсія по групі інвалідності, яка призначається, якщо військовослужбовець
Дякую.
потребує
Олена,
постійно
дві
лікування.
хвилини. Я перепрошую, 2 хвилини.
Тому
Давайте
прошу все
давайте ми,
так.
да? Дякую.
Так, я
Аргументацію
не...
почули. Олена
Дякую.
Колобродова, і переходимо до пропозиції щодо цього законопроекту. Будь ласка.
Да, шановна Галина Миколаївна, дякую. Сторіночка 19, правка 31, порядковий номер в таблиці 26. Наша правка, наша пропозиція не була врахована. І щодо зауваження пані Ірини, то члени робочої групи від уповноваженого, вони
Перепрошую,
зауважували
пані
на
Олена,
наш...
це 26-та правка Цимбалюка?
Да, порядковий номер
Вона
26.
врахована. Вона врахована в табличці.
Вона врахована, але в редакції тільки щодо можливості
Михайла
оскарження суддів.
Михайловича. В редакції Михайла Михайловича. Таблиця, ну, читаємо закон про регламент. Відповідно до закону про регламент є правки, які подає або народний депутат, або комітет. Ця правка в таблиці йде від народного депутата Цимбалюка, і вона врахована.
Можна, пані Олена,
Да, будь
ви
ласка.
перед цим підіймали питання стосовно можливості оскарження через суд рішення ВЛК, правильно? Ви конкретно цю поправку маєте на увазі? Тоді це поправка номер 30, і в цій поправці вказано, це поправка народного депутата Цимбалюка, і там вказано доповнити діючу редакцію, проголосовану в першому читанні, словами Державна спеціальна служба транспорту і Національна гвардія України. Але конструкція, яка в першому читанні, по ній поправки іншої не було. І там передбачено, там написано, може бути оскаржено, не зобов'язує. А може бути оскаржено, але таке право передбачено і Конституцією України. Тому тут просто зафіксовано, що постанову ВЛК щодо визначення ступеню придатності до військової служби може бути оскаржено в судовому порядку військовослужбовцем. І додані Держспецслужба транспорту і НГУ. Це 30-та поправка, не 26-та, і вона врахована.
Щиро дякую, пані Ірино. Може бути, нас це влаштовує. Справа в тому, що на робочій групі говорили взагалі про скасування 402 наказу Міністерства оборони. От тому в нас і виникло таке прохання залишити. Може бути, це прийнятно. Дякую вам дуже. Дякую.
Дякую.
Шановні народні депутати, обговорення завершено. Тарас, да? Тарас Тарасенко, будь ласка, пан Тарас.
Да, пані Ірина, пані Галина, я хотів сказати про те, що розгляд цієї правки піднімає великий пласт роботи і саме проблем, які виникають з тим, що у нас немає системи переходу від військової до цивільного життя, і нема ефективного супроводження військовослужбовців на даному часі. І тому я думаю, що нам потрібно буде окремо ще більше детально над цим працювати. І окремо хочу звернути увагу на відношення, все-таки ще раз підтримати пані Ірину, відношення центральних органів виконавчої влади щодо надання своїх пропозицій. Зараз, в тому ж числі, при функціонуванні робочої групи по патронатним службам, що може бути покладено в основу також супроводу, фактично центральні органи виконавчої влади не надають нормальну вчасну інформацію. І зараз, фактично, наше засідання комітету показало, що ми змушені будемо скоріше відкладати розгляд даного законопроекту для проведення ще одної робочої групи. Тому я б хотів би, щоб ми з повагою ставилися один до одного і не витрачали зайвий час для того, щоб на засіданні комітету заслуховувати аргументацію, яка не була розглянута на робочих групах. Дякую.
Да, дякую, пане Тарасе. Таким чином є пропозиція голови робочої групи прийняти табличку з урахуванням того, що потрібно обговорити дві правки. Ну, третю правку я поставила на обговорення. І є моя пропозиція, щоб ми і ваша, щоб ми відклали розгляд цього законопроекту щонайменше на тиждень. Я думаю, що ми впродовж тижня внесемо цей законопроект разом з іншими політичними силами. За цей тиждень я запропоную це не тільки, щоб це була Євросолідарність і Слуги народу, а щоб це були інші політичні сили, і ми внесемо його і будемо розглядати разом. Таким чином, шановні народні депутати, як ви ставимо перше питання на голосування, да, пані Ірино? Але перед тим, як голосувати табличку в цілому, нам потрібно проголосувати правки.
Так, я тоді прошу колег підтримки з приводу поправки номер 48 і поправки номер 85, які стосуються безплатного або пільгового забезпечення лікарськими засобами і можливості компенсації
Галина Миколаївна.
Раніше придбаних.
Да, пан Сергій.
Да, а можна, є пропозиція поставити вашу правку на голосування, щоб ми не розбалансували потім законопроект, якщо ми зараз будемо голосувати за поправки.
Ну, просто ми не можемо табличку ставити на голосування, доки ми не проголосуємо 48, 85 і 97. Або ми можемо зараз прийняти рішення на те, що ми там беремо тайм-аут на тиждень і допрацьовуємо. Якщо зараз буде переважна така позиція, то, відповідно, ви пропонуєте...
Ну, це було правильно поставити вашу пропозицію, щоб взяти тиждень тайм-ауту, обговорити ті позиції, щоб ще не розбалансовувати, не перетворювати якусь політичну історію, яка нашкодить, в принципі, всій країні.
Дякую, пане Сергій. Да, Михайло Михайлович.
Пане Сергій, нашкодити в країні. Можна я уточнююче запитання задам?
Я не коментую це. Дякую.
Дякую. Шановні колеги, ну насправді, коли ми кажемо про людей, яких відправляли держава на фронт, а вони після року не вилікувані, то це не політика. Це просто завдання соціального комітету дбати про тих людей, щоб вони могли продовжувати життя. Оце головне. І я пропоную, що голова робочої групи, я був на декількох засіданнях, я бачив, що там справді була принципова робота. Чи змінить щось ще тиждень часу? Давайте прислухаємося до позиції голови комітету, верніше, голови робочої групи. Якщо вона вважає, що ще потрібно тиждень, давайте. Я вважаю, що треба його виносити в зал і голосувати. Буде додатковий інший законопроект, бо в іншому разі ми знову відкладемо. А чи дасть ще одна робоча група результат, я вже не знаю. Пані Ірино.
Я вважаю, що потрібно голосувати в порядку надання пропозицій. Спочатку проголосувати за порівняльну таблицю разом з поправками, а потім, якщо в нас не назбирається голосів або не буде волі комітету, значить буде відкладено. Я вважаю, що відкладення розгляду цього законопроекту ні на що не повпливає об'єктивно, тому що навіть якщо ми зараз проголосуємо і будемо рекомендувати Верховній Раді підтримати законопроект в другому читанні і в цілому, ну, ви знаєте, як з практики зазвичай буває, да? Через Погоджувальну Раду законопроект після підтримки комітету може потрапити під купол аж через півроку. Якщо ми зараз будемо затримувати, взагалі не потрапити. Тобто законопроект, який готується, я не вважаю, що він буде суперечити тому, що передбачено цим законопроектом, на мій погляд, надзвичайно важливим. Тому я би пропонувала в порядку надходження пропозицій ставити їх на голосування.
Дякую. Таким чином, шановні народні депутати, по закону про регламент ставлю на голосування правку 48, 85, 97, потім табличку в цілому і далі будемо вирішувати за результатами цього голосування. Пан Сергій Гривко, прошу провести голосування по правці 48.
Шановні колеги, прошу висловити ваші позиції згідно запропонованого. Третьякова Галина Миколаївна.
За.
Дякую. Цимбалюк Михайло Михайлович.
За.
Дякую. Струневич Вадим Олегович.
Струневич за.
Дякую. Тарасенко Тарас Петрович.
Тарасенко за.
Дякую. Бабенко Микола Вікторович. Відсутній. Гривко Сергій Дмитрович за. Нікорак Ірина Петрівна.
Нікорак за.
Дякую. Остапенко Анатолій Дмитрович.
За.
Дякую. Тимошенко Юлія Володимирівна. Нема. Циба Тетяна Вікторівна.
Підтримую.
Дякую. 8 за. Рішення прийнято.
Дякую, шановні народні депутати. Правка прийнята. Ставлю на голосування правку 85 про розширені пакети реімбурсації і інше.
Шановні колеги, прошу висловити ваші позиції згідно запропонованого. Третьякова Галина Миколаївна.
За.
Дякую. Цимбалюк Михайло Михайлович.
За.
Дякую. Струневич Вадим Олегович.
За.
Дякую. Тарасенко Тарас Петрович.
За.
Дякую. Бабенко Микола Вікторович. Відсутній. Гривко Сергій Дмитрович. За. Нікорак Ірина Петрівна.
Нікорак за.
Дякую. Остапенко Анатолій Дмитрович.
За.
Дякую. Тимошенко Володимирівна. Відсутня. Ціба Тетяна Вікторівна.
Підтримую.
Дякую. 8 за. Рішення прийнято.
Дякую, шановні народні депутати. Правка прийнята. Ставлю на голосування правку 97.
Шановні колеги, прошу висловити ваші позиції згідно запропонованого. Третьякова Галина Миколаївна.
Утрималась.
Тимбалюк Михайло Михайлович.
За.
Дякую. Струдемич Вадим Олегович.
За.
Дякую. Тарасенко Тарас Петрович.
За.
Дякую. Бабенко Микола Вікторович. Бабенко Микола Вікторович. Відсутні. Нікорак Ірина Петрівна.
Нікорак за.
Гривко Сергій Дмитрович. Утримався. Гривко Остапенко Анатолій Дмитрович.
Утримався.
Дякую. Тимошенко Юлія Володимирівна. Відсутня. Ціба Тетяна Вікторівна.
Ну, я теж утрималася. Я вважаю, що має бути законопроект.
Теж законопроект.
Дякую. Дякую.
Дякую, шановні народні депутати. Рішення не прийнято по цій правці.
Тоді порівняльну таблицю тоді голосуємо?
Ні, якщо рішення по правці не прийнято, як можна таблицю голосувати?
Це означає, що комітет не підтримав цю поправку, і якщо хтось захоче,
то тобто, залі тобто, комітет, її підтвердження. Ну, тобто, ні, тобто комітет не прийняв рішення. Як робимо? Сергій, пан Сергій, секретаріат, як робимо?
Да. Ну, на мою думку, потрібно взяти тут якраз тиждень, якраз пройде обговорення, і думаю, що буде...
Пане Сергій, ваша позиція зміниться за тиждень?
Відповідно, проведу консультацію, вивчу питання, так. Да. Я думаю, що через тиждень я вас повідомлю.
Дуже дякую.
Засідання комітету.
Це надзвичайно важливо. Я вважаю, що якщо із 5 поправок навіть 4 не пройшло, це означає, що комітет їх не підтримав. Тому порівняльна таблиця піде в сесійну залу без цієї поправки. Я правильно кажу?
Ні. Я можу поставити зараз на вашу вимогу голосування таблички в цілому. Водночас, коли по правці по якійсь не прийняте рішення, табличка в зал винесена бути не може. Такого нема, щоб у нас правка якась була на рішення залу. Комітет має висловити свою позицію, і той, хто буде доповідати дати з трибуни цей законопроект, він має позицію комітету висловити. Тобто я можу, звісно, поставити табличку, але яким чином буде врегульовуватися ця правка? Секретаріат, будь ласка. Не відхилена, рішення не прийнято. Вона не відхилена, вона не прийнята. Рішення не прийнято.
Щоб вона не набрала достатню кількість голосів, вона вважається відхиленою. Або тоді ставимо на голосування її відхилення, не врахування в таблиці в фінальній редакції.
Вона не відхилена і воно не прийнято. Рішення по ній не прийнято, тому що...
Да, Галина Миколаївна, да, я пропоную все ж таки відкласти, прислухатись до вашої пропозиції на тиждень, щоб внятні були коментарі безпосередньо Міністерства охорони здоров'я, Міністерства оборони і в тому числі всіх інших центральних органів виконавчої влади, які не змогли висловити якісь свої позиції. Не зрозуміло, чи на робочій групі вони не відпрацювали.
Ні.
Так, да. Пані Ірина, ви вимагаєте, щоб ми поставили табличку в цілому?
Дивіться, у нас по процедурі два варіанти. Або ми приймаємо правку, або не приймаємо. Якщо ми її не прийняли, значить ми її не врахували, цю правку. То, по суті, таблиця є, без цієї правки виходить так, наступним чином.
Так. Вона вважається відповідною, бо ми просто підтримуємо законопроект, який напрацьовувався багато місяців, але без цієї поправки.
Окей. Таким чином, дякую, шановні народні депутати. Таким чином, загальна думка всіх народних депутатів комітету – це те, що правка не набрала відповідної кількості, таким чином вона відхилена. Правильно, шановні народні депутати? Бо ми потім секретаріат...
Вона відхилена, так. Да. Ми
будемо підписувати протокол. Я просто, щоб у нас була єдина думка. Так, да, будь ласка.
На голосування комітету.
Ні. Це правка Тарасенка.
Чекайте. Ні, вона як комітетська, 97-ма комітетська, тому що ми її змінювали формулювання.
Я перепрошую, це різні рішення. Не внесеться ця правка в таблицю. Це одне рішення. Буде відхилена і зал буде. Це інше рішення. Тому, шановні народні депутати, чи у нас є тут злагода по цій правці?
Галина Миколаївна, нема. Правка нема. Потрібно запрацювати.
Тобто позиції нема.
А ми не можемо проголосувати таблицю без цієї правки?
Ні, ми не можемо, тому що в цій правці не зрозуміло, як себе вести. От в протоколі ми будемо табличку зараз виносити в зал. Як мені писати в протоколі і підписувати протокол? Вона відхилена чи її не вносити? От секретаріат мені каже, що у зв'язку з тим, що це комітетська правка, і вона не підтримана, тому що вона саме комітетська, в неї статус не депутатської. І саме комітетської. Якщо вона не підтримала, то комітет її не включає в таблицю взагалі.
Якщо напрацювала робоча група пропозицію по правці, і вона не проголосована, значить вона взагалі не включається, бо її не існує. Крапка. Це була пропозиція як правка, а правка не врахована. Крапка.
Саме таблиці залишається не врахована поправка Тарасенка Пуртової первинної редакції, як не врахована.
В таблиці враховуються пропозиції народних депутатів, а також правки комітету, який проголосував на засіданні комітету як правка комітетська. Якщо комітет не проголосував і не підтримав правку комітетську, то вона в таблиці бути не може. Секретаріат правильно консультує. Тому
відхилені правки.
У нас є пан Гетьманцев, дуже
досвідчений. Я вас розсужу. Тут, пані Ірина, тут без партійної належності, але Галина, вона права, бо суб'єкт законодавчої ініціативи в цьому конкретному випадку – це комітет. А зараз комітет не проголосував за цю правку, я не знаю, про що вона навіть, але її не існує, бо він її просто не підтримав. Ну, така.
Таким чином у нас табличка не проголосована.
Її не має бути в таблиці взагалі, да?
Так, не буде. Все, буде. Таким чином ми голосуємо табличку без 97-ї. Колеги, ми розблокували. Ми вимушені проголосувати пов'язані правки 95-ту, 96-ту пані Пуртової і все, правильно? 95-ту і 96-ту.
Ні, я думаю, те, що пропонує Сергій Дмитрович, перенести.
Вибачте, будь ласка, з Мінфіну, ще 8-ма правка теж взаємопов'язана з 12-ю.
Дивіться, шановні депутати.
Не якому, до якої правки?
Колеги, можна?
Да, будь ласка,
можна я скажу, дивіться, станом на зараз у нас поправка комітетська під номером 97, яка узагальнила поправку, яка первинно подавалася народними депутатами між першим і другим читанням під номером 95 і 96. Відповідно, якщо 97 поправка комітетська не підтримана, вона в табличку не потрапляє. У нас в табличці порівняльні залишається 95-96 поправка Пуртова, Тарасенко, Никорак, яка зафіксована як враховано редакційно. Тому, якщо вони пов'язані, значить у нас має бути окреме голосування по 95-96. Саме так.
Таким чином. 97-й.
97-му ми не прийняли. 95-та і 96-та прийняті редакційно. Які складові вони прийняті редакційно? Ми ж повинні виписати. Або проголосити, щоб ви з 95-ї взяли цю частину, з 96-ї також взяли цю частину, і тоді ми це враховуємо.
Там цифри тільки.
Галина Миколаївна.
Треба все ж проговорити.
Да, будь ласка, пан Сергій.
Дозвольте, ну дивіться, якщо ми не прийняли і по цій поправці рішення, то відповідно давайте проголосуємо вашу пропозицію відкласти термін і відповідно узгодити всі пропозиції. Пройде засідання ще робочої групи, якщо за потреби. Ми ще зберемося, узгодимо це питання і все. Давайте по другій пропозиції проголосуємо відкласти на тиждень. І він нічого тиждень нічого не поміняє.
Пане Сергій, я перепрошую, від того, що ви будете декілька разів повторювати вашу пропозицію про перенесення, ситуація не зміниться. Ми не проголосували ще в порядку надходження пропозицій те, що я запропонувала. А я запропонувала проголосувати за поправки і за текст порівняльної таблиці. Ви знову повертаєтесь до перенесення. От ми проголосуємо зараз порівняльну таблицю і обговоримо, а потім проголосуємо пропозицію пані Галини. Ну, серйозно, таке враження, ви зараз зриваєте голосування за порівняльну таблицю. У мене склалось таке враження.
Дякую, шановні народні депутати. Дякую, шановні народні. Ми знаходимося в розгляді правок по табличці на друге читання. І я ставлю на голосування правки 95 і 96, які враховані редакційно в редакції 97-ї, яка зараз не набрала голосів. Таким чином, щоб не була розбалансована табличка, нам потрібно прийняти рішення по 95 і 96-й. Будь ласка, шановні народні, які враховані редакційно. Повністю робоча група їх не враховувала. У мене прохання, пан Сергій, провести голосування по 95 і 96. 95 спочатку.
Прошу висловити, шановні колеги, прошу висловити ваші позиції згідно запропонованого. Третьякова Галина Миколаївна.
Ну, я голосую за те, щоб вона не враховувалася. Тобто по рішенню, по цій правці утриматись.
Дякую. Цимбалюк Михайло Михайлович.
За.
Труневич Вадим Олегович.
За.
Дякую. Тарасенко Тарас Петрович.
За.
Дякую. Бабенко Микола Вікторович. Відсутні. Гривко Сергій Дмитрович. Утримався. Нікорак Ірина Петрівна.
Нікорак за обидві.
Дякую. Остапенко Анатолій Дмитрович.
За 95.
Дякую. Тимошенко Юлія Володимирівна. Відсутня. Ціба Тетяна Вікторівна.
Утримався.
Таким чином правка під
рішення прийнято.
96. 95. Прошу провести голосування по 96.
Шановні колеги, прошу висловити ваші позиції щодо запропонованого. Третьякова Галина Миколаївна.
Утрималась.
Цимбалюк Михайло Михайлович.
За.
Дякую. Струневич Вадим Олегович.
Утримався.
Дякую. Тарасенко Тарас Петрович.
За.
Дякую. Бабенко Микола Вікторович. Відсутній. Гривко Сергій Дмитрович. Утримався. Нікорак Ірина Петрівна.
Нікорак за.
Дякую. Остапенко Анатолій Дмитрович.
Утримався.
Дякую. Тимошенко Юлія Володимирівна. Відсутня. Циба Тетяна Вікторівна.
Утримався. 95-та врахована, 96-та відхилена.
Таким чином, 96-та відхилена. Шановні народні депутати, ставлю табличку в цілому на голосування, на друге читання. Будь ласка, пан Сергій, прошу провести голосування.
Да. Шановні колеги, прошу висловити вашу позицію згідно запропонованого. Третьякова Галина Миколаївна.
Утрималась.
Дякую. Цимбалюк Михайло Михайлович.
За.
Дякую. Струневич Вадим Олегович.
Струневич утримався.
Дякую. Тарасенко Тарас Петрович.
За.
Дякую. Бабенко Микола Вікторович. Відсутні. Гривко Сергій Дмитрович. Утримався. Нікорак Ірина Петрівна.
Нікорак за.
Дякую. Остапенко Анатолій Дмитрович.
Утримався.
Дякую. Тимошенко Юлія Володимирівна. Мацюба Тетяна Вікторівна.
За.
За. Чотири за. Рішення не прийнято, я так розумію.
Табличці. Дякую, шановні народні депутати. Таким чином рішення прийнято. Ми можемо переходити до наступного питання порядку денного. Таблиця не прийнята. Ну, да. Ну, рішення прийнято, що таблиця не прийнята. Ну, я не в тому сенсі, так, що таблиця... Рішення комітет прийняв по цьому законопроекту, що він утримався по ньому. Шановні народні
Так,
депутати, ми...
Галина Миколаївна, а друга пропозиція щодо відкладення, це ж першу пропозицію проголосувала,
ну,
а відповідно друга
якщо не прийшла
пропозиція.
перша, то зрозуміло, що ми працюємо над ним далі.
Ну, виходить без терміну, тижня немає.
Для цього не потрібно голосувати наступного. Шановні народні депутати, переходимо до пункту 3 нашого порядку денного про стан підготовки проєкту закону України про внесення змін до закону України про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю щодо формування комплексної державної підтримки та підвищення соціальних гарантій для сімей з особами з інвалідністю. Реєстраційний номер 14-191, друге читання. В мене прохання перед тим, як надати слово пані Цибі, голові робочої групи, дати право виступу Гетманцеву Даніїлу, він автор цього законопроекту. Будь ласка, пан Даніїл.
Дякую дуже. Вибачте, будь ласка, що я поза чергою, але інший захід. І дуже прошу, щоб ви мене вислухали, бо насправді вболіваю за цей законопроект. І хочу почати з того, щоб подякувати Тетяні Цибі, Галині Третьяковій, Денісу Лютину за те, що, ну, власне, за працю над цим законопроектом. Вона дуже інтенсивна. Але, ну, іншого виходу у нас немає, і так само, як і в попередньому законопроекті, ми всі прагнемо, аби він якомога швидше потрапив до зали. Водночас, на сьогодні у нас є певні проблемні питання щодо цього законопроекту в тому стані, в якому, власне, на сьогодні перебуває таблиця. Дивіться, що б я хотів, щоб ви зрозуміли, ми з вами робимо дуже велику класну річ. Ми робимо систему соціального захисту сімей з дітьми з інвалідністю. І, власне, я абсолютно розумію позицію виконавчої влади і розумію позицію Мінфіну в частині того, що вони обмежені в ресурсах. Розумію, що вони обмежені в ресурсах, і дійсно це наша загальна проблема, з якою ми всі стикаємося по всіх законах абсолютно. Але ми з вами не можемо зробити цей закон, цю систему, нову цю велику реформу таким чином, аби вона була повністю викривлена змістом, вихолощена була. І щоб ті люди, які сьогодні потребують допомоги, а це 160 тисяч сімей в Україні, вони були незадоволені тим, що ми з вами зробили. Мені здається принципово, аби ці люди були задоволені. І вони хочуть не якоїсь мани небесної чи якихось зірок з неба. Вони хочуть того, аби прожити на ті гроші і ту допомогу, яку дає держава. Конкретно, перша, ми пропонували першою редакцією систему різноманітних послуг. Дуже вдячний за увагу до послуги раннього бронювання, вона деталізована, вона виписана, клас. Але мені здається, якщо ми будемо концентруватися лише на послуги раннього бронювання, раннього втручання, то ми з вами втратимо дуже багато часу і не запустимо всю систему в цілому. Цього я боюся більше за все. Є підзаконні акти, є можливість дати повноваження виконавчій владі. Давайте все ж таки зупинимося на чомусь і передбачимо, по-перше, всю систему закріплених соціальних послуг з одного боку, а з іншого боку, ну, зупинимося в деталізації. Перше і друге, на чому ми наполягаємо, на тому, аби фінансування здійснювалося за рахунок держави. Це принципово було питання до першого читання, і мені здається, що ми не маємо втратити його до другого читання. Це абсолютний пріоритет цього закону. Це, власне, його сенс. Бо якщо ми зараз навішуємо на органи місцевого самоврядування купу різноманітних обов'язків, які не будуть підкріплені фінансуванням, це буде мертва народжена дитина. Вона нам не потрібна. Друге, чи наступне, орудна величина. Дивіться, тут є два питання, яких, мені здається, ну, да. Друге, це орудна величина. Мені здається, що тут два питання, які є принципові. По-перше, її не існує як орудної величини. Ми всі хочемо, щоб вона з'явилася. Ми рекомендували відповідний законопроект нашим комітетам, але коли вона з'явиться, ну, ніхто не знає цього. Тому прив'язка до неіснуючої величини, вона, мені здається, неправильною є. Перше і друге – це про гроші. Ми прив'язалися до мінімальної заробітної плати. Ми хочемо, щоб людина, яка отримує цю допомогу, вона хоча б теоретично могла прожити на ці гроші. Це мається на увазі асистент, це мається на увазі і доплата, чи навіть не доплата, а оплата батьку, матері дитини, яка доглядає за цією дитиною. Тобто, дивіться, ми можемо сформулювати і якимось іншим чином, але прив'язка до мінімальної заробітної плати, принаймні на тому етапі, коли цей прожитковий мінімум чи орудна величина є, ну, як це сказати так, щоб не образити нікого, ну, не відповідає дійсно, не відповідає реаліям. На них не те, що неможливо прожити, на них вмерти неможливо. Так от, аби привести до реалій цю виплату, все ж таки ми би наполягали на мінімальних заробітних платах. Причому, наступне, ми хотіли в першому читанні ми пропонуємо окрему допомогу на догляд, а не надбавку. Не треба, щоб батьки, у батька була альтернатива, чи вони доглядають дитиною, чи вони працюють. Це безглузда альтернатива. Ми не маємо давати батьку таку альтернативу. Ми маємо просто дати цю доплату, і нехай батько платить якійсь іншій людині її, якщо він працює і залучає цю людину, і щоб вона йому допомагала. Ну і ще одне останнє вже, це те, що я не переконаний в тому, що заклад має самостійно забирати соціальну допомогу, заклад, в якому дитинка ця перебуває, забирати соціальну допомогу і, власне, робити це примусово без визначення вартості тих послуг, які вона надає цій дитині. Бо вартість може бути різною, вартість має бути, якщо так, то оплата має здійснюватися відповідно до цієї вартості, і це має бути справедливо. Оце ті мої зауваження, які я дуже просив би, щоб ви врахували. Я переконаний в тому, що в тій редакції, яка є зараз, ми не можемо...
Дякую. Ми сприймаємо це як настанову для робочої групи. Будь ласка, пан Дініс від Міністерства соціальної політики, голова робочої групи, вам передала слово.
Дякую дуже, Миколаївна, Дан Олександрович. Перш за все, хочу подякувати Вікторівні за роботу над цим проектом до другого читання і команді Міністерства соціальної політики, Інні Васильовні, і всім дотичним, МОЗ, МОН, всі, хто працював безпосередньо над цим проектом. І на моє бачення, до другого читання проект значно допрацьований, і він якраз вирішує ті питання, які ставились безпосередньо перед цим проектом, коли він заходив. Перш за все, що було допрацьовано і що було опрацьовано і погоджено, це чітке розмежування по змінам в низку законів щодо безпосередньо закріплення комплексного підходу підтримки осіб з інвалідністю, які поступово заміщуються виплатами на якісні, ефективні соціальні послуги. В принципі, те, що ми хочемо все-таки добитись, щоб люди були незалежні і послуги надавали для того, щоб унезалежнити таких людей, дати можливість їм вийти все-таки в економіку. Друге, це закріпити послугу раннього втручання як соціальну послугу з метою мінімізації інвалідизації дітей з вадами розвитку або ризиками вад розвитку та регламентувати міжвідомчу взаємодію комплексної підтримки сім'ї з такими дітьми. Саме про міжвідомчу роботу багато було витрачено часу на узгодження позицій між всіма стейкхолдерами, хто безпосередньо опікується і займається цими політиками. Далі, щодо фінансування соціальної послуги раннього втручання, де ми чітко розмежували, що з державного бюджету фінансується сама послуга, а утримання соціального менеджера за рахунок коштів органу місцевого самоврядування. Також безпосередньо закріплюється обов'язок органу місцевого самоврядування для розвитку соціальних послуг на місцях. Також законодавчо закріплюється рамка реагування на випадок, який з урахуванням саме норм закону про соцпослуги веде соціальний менеджер як посадова особа, а не працівник надавача послуг. І безпосередньо ми чітко розуміємо, що такі нюанси, як міжвідомчу міжсекторальну взаємодію на рівні закону буде важко виписати зараз. Це було видано на рівень повноважень Кабінету міністрів, з чим також всі погодились для того, щоб чіткіше виписати саме цю механіку взаємодії. Безпосередньо, що стосується орудної величини замість прожиткового мінімуму або мінімальної заробітної плати, це така наша стала позиція, чому ми безпосередньо її в усіх проєктах підтримуємо, оскільки це в будь-якому випадку і комітет, і в Верховній Раді, безпосередньо в Міністерстві соціальної політики є необхідність відв'язки від прожиткового мінімуму. Є необхідність відв'язки, в першу чергу, для того, щоб прожитковий мінімум як розрахункова величина не використовувалась і забезпечувала безпосередньо свою функцію саме оцінки потреби людини. Більше того, без відв'язки від прожиткового мінімуму ми не зможемо вийти в реформу прожиткового мінімуму. І тому ми використовуємо саме орудну величину, яка буде визначатись в законі про бюджет. Закон про бюджет безпосередньо – це повноваження Верховної Ради, і це буде під контролем Верховної Ради. Це не буде визначено на рівні постанови цей розмір орудної величини. Він буде як величина для розрахунку таких всіх безпосередньо виплат. Тому наша позиція, ми не додаємо нові проекти законів, де використовується прожитковий мінімум, від якого ми, в принципі, хочемо відійти. Це була така наша позиція обов'язковістю. Коротко про те, які новації саме проект до другого читання має. Ми безпосередньо також розписали в блок-схемах безпосередньо сам BPMN раннього втручання по дітям від 0 до 4 років. Це ми всім надали, це й розіслали безпосередньо цю BPMN-ку. Її можна подивитися, вона досить деталізована, чітко прописує маршрут, яким чином, хто на якому етапі включається, що робить. Я вважаю, що даний проект надзвичайно важливий. Я дякую за ініціативу такого проекту, оскільки все-таки ми змогли перейти до наступного кроку опіки над дякую.
Дякую, пане Денисе. Шановні народні депутати, ці дискусії надзвичайно важливі, в тому числі по орудній величині. Ви знаєте, що ми без переходу на орудну величину ми не зможемо підняти прожитковий мінімум. Це вже зрозумілий факт. Тому я надаю слово голові робочої групи. Вона доповість стан підготовки законопроекту, надзвичайно складного. Це складний законопроект не тільки для України, а і для будь-якої європейської країни, саме тому, що ця послуга знаходиться на стиці декількох міністерств. І це проблематика не тільки українська, але й будь-якої європейської країни. Будь ласка, пані Тетяна.
Колеги, дякую. На жаль, зараз поки що тільки про стан, але із, здавалось би, простого закону зараз у нас досить складний і насправді дуже реформаторський закон, модельний закон по послугам. Ну, взагалі, модельний закон по дуже багатьом питанням. Він має таким бути. Ми дуже активно працюємо і знов-таки дуже-дуже хочу подякувати і пану міністру Денису Лютіну, і пані Інні Солодко. І насправді з нами дуже-дуже плідно працює і МОЗ Марія Карчевич, і МОН Анастасія Коновалова, і Тетяна Ломакіна, і Музиченко, наша Ірина Гуменюк дуже багато вкладається, асоціація людей з інвалідністю, асоціація раннього втручання, комітет, ну, як ви бачите, голова комітету пан Данила Гетьманцев, пані Тетяна Скрипка з гуманітарного комітету. Тобто, дивіться, він іде не так швидко, як би нам хотілося. Ми точно його декілька разів переукладали, перескладали, але ну, ми всі дуже-дуже плідно, ну дуже щільно залучені в цей процес. І я дуже сподіваюся, що невдовзі ми зможемо показати вам хороший текст. І дійсно, що нам всім буде дуже, ну, можна буде гордитися законопроектом, який стане, ну, якимось проривним. Дуже на це сподіваюся. Але поки що ми ще працюємо. Дякую.
Дякую, пані Ірина. Таким чином, ми готуємо цей законопроект. Я думаю, що він достатньо швидко буде, тому що і завтра будуть консультації, і сьогодні ще робоча група. Да, будь ласка, Михайло Михайлович.
Ну, насправді, я погоджуюсь, що дуже важливий законопроект. Дякую авторам. І позиція Мінсоцу, ми зрозуміли, важлива. І вибудувати модель раннього втручання, і не просто, щоб держава виділяла певні кошти. Але Данило Гетьманцев, коли презентував цей законопроект, і сьогодні він казав, що відв'язка від прожиткового мінімуму і прив'язка до мінімальної зарплати. От оця орудна величина, вона викликає найбільше занепокоєння. І навіть від тих, які вже зараз користуються послугами держави і мають в родинах діток з інвалідністю, вони переживають, щоб не зменшили їм виплати. От нам завдання максимально в робочій групі переконати, що це буде не зменшення, і що орудна величина не буде зменшуватись в залежності від дефіциту бюджету. Бо, наприклад, на наступний рік, через рік може бути ще більша скрута з бюджетом. І нам сказали, орудна величина зменшиться з 3400, наприклад, до 2800. Чи законопроект ставить запобіжник, щоб не було в наступних бюджетах зменшення цієї так званої рудної величини, яка для України поки що є нова і сприймається дуже з обережністю? Дякую.
Так, дивіться, у нас у всіх принципова згода, що ми нічого не урізаємо, не забираємо. Орудна величина – це інша назва для того, що нам дійсно треба, ну, відв'язувати всі виплати від мінімальної зарплати, від прожиткового мінімуму. І ми ставимо як запобіжник, тобто про розмір орудної величини будуть приймати депутати в наступних законах, там про державний бюджет, ну і про інших законах. Тобто це не те, що щось Кабмін собі придумав і нас поставив до відома. Ні, це все.
Да, будь ласка, пан.
Да, Михайло Михайлович, ще один момент додам. Прямо в проєкті те, що ми зараз підготували спільно, написано, що визначається на рівні, ну, прив'язки до родної величини. Родна величина визначається законом про бюджет, але не може бути менше прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. Тобто ми по факту вже ставимо запобіжник нижньої межі цього показника.
Ну і ми домовилися, що ми будемо нашим громадянам пропонувати режим або-або. Тобто людина може обрати таку модель або іншу модель і з таким чином стимулювати перехід на нові моделі, в тому числі провадження МКФ і інших там втрати функціонала для дитячої політики. Ну, це вже з МОЗом ми це обговорювали, наскільки це складно. Дякую, шановні народні депутати. Таким чином ми отримали інформацію, як просувається підготовка законопроекту до другого читання. У нас наступні два питання не стосуються Міністерства соціальної політики. Якщо да, Інна Василівна залишиться. Дякую вам, пане міністр, що ви завітали на засідання комітету. Завжди раді вас бачити. Давай. Дякую. Дякую. Таким чином ми переходимо до наступного питання порядку денного. Шановні народні депутати, ми провели слухання щодо законопроекту про облік інформації про шкоду, завдану особистим немайновим правам фізичних осіб внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Вони відбулися 19 березня 2026 року. За результатами цих слухань підготовлені рекомендації, які вам пропонуються до розгляду. Нагадаю, що цей законопроект обліковує шкоду життю та здоров'ю наших громадян, які ми виплачуємо зараз як компенсаторний механізм за рахунок державного бюджету, органів місцевого самоврядування бюджету, а також бюджету соціального страхування. Наразі уряд ще не зробив облік цих всіх втрат, хоча Рада Європи, яка розпочала процес отримання заявок українських громадян на отримання відшкодування з Гаазького фонду, ця інформація поки що українському уряду невідома, і у Ради Європи будуть свої правила щодо погашення компенсаторно шкоди життю та здоров'ю громадян України. Водночас ми мусимо цифру шкоди життю та здоров'ю свою, українську, теж мати. Поки що ми її не маємо. Слухання цього законопроект був опрацьований в комітеті дуже ретельно. Ви знаєте, що ми виступали ініціаторами щодо створення системи обліку по цій шкоді життю та здоров'ю, яка нанесена Російською Федерацією нашим громадянам. І наші рекомендації направлені на те, щоб така система була створена максимально швидко і Україна нарешті отримала за всіма подіями, які перераховані в законі, цифру компенсації, які ми виплатили з державного бюджету, з бюджету органів місцевого самоврядування та системи соціального страхування за ту шкоду, яка нанесена не тільки майну, це у нас інший комітет, пані Шуляк, а й те, що нанесено як шкода життю та здоров'ю. Якщо є зауваження до цих рекомендацій, я прошу висловитися, або якщо нема, то пропоную проголосувати їх. Будь ласка, пані Кирієва Ірина, Рада Європи, дякуємо вам за всегдашню підтримку по цьому питанню. Будь ласка, пані Ірина.
Да, дякую, добрий день. Дуже коротко. Перш за все, міжнародний реєстр збитків як міжнародна організація і перша складова міжнародного компенсаційного всеохоплюючого механізму дуже підтримує необхідність впровадження цього закону, незалежно від того, що міжнародний механізм і національний це дві різних речі. Але ми розуміємо необхідність цієї інформації в Україні. І ще хочемо дуже подякувати за те, що наші пропозиції були внесені. Тому що на сьогоднішній день, поки дійсно створюється система обліку в Україні, ми максимально маємо поширити інформацію серед постраждалих про те, що є ще й міжнародний реєстр збитків. Тому що в кожному з всіх, хто сьогодні присутній, в кожній галузі є такі збитки. Ми вам дуже вдячні за інформування, сприяння, підтримку і свого боку готові поділитися власним досвідом для впровадження. Дякую.
Дякую, завжди раді вас бачити. Шановні народні депутати, якщо немає зауважень до рекомендації, то можна проводити голосування. Правильно? Пан Сергій Гривко, прошу провести голосування щодо схвалення рекомендацій наших слухань, які ми провели 19 березня 2026 року. Будь ласка.
Шановні колеги, прошу висловити ваші позиції згідно запропонованого. Галина Миколаївна, шановна.
За.
Дякую. Цимбалюк Михайло Михайлович.
За.
Дякую. Струневич Вадим Олегович.
Струневич за.
Дякую. Тарасенко Тарас Петрович.
Тарасенко за.
Дякую. Бабенко Микола Вікторович. Відсутній. Гривко Сергій Дмитрович за. Нікорак Ірина Петрівна.
Никорак за.
Дякую. Остапенко Анатолій Дмитрович.
За.
Дякую. Тимошенко Юлія Володимирівна. Відсутня. Тиба Тетяна Вікторівна.
За.
Дякую. 8 за. Рішення прийнято.
Дякую, шановні народні депутати. Рішення прийнято. Ми переходимо до наступного питання нашого порядку денного. Розглядаємо законопроект 14257. Розглядаємо питання щодо доцільності включення цього законопроекту до порядку денного. Водночас я вдячна авторам цього законопроекту, бо вони підняли питання, яке ми обговорювали майже 5 років тому. Нагадаю, що в червні 26-го року закінчується 5-річний термін переведення трудових книжок в електронний вигляд. Ми нагадаємо, що були ініціатори в першу чергу політична сила «Батьківщина», яка рекомендувала залишити, і ми зробили для громадян України, право будь-якого українського громадянина вимагати введення трудової книжки у паперовому вигляді. І якщо українець веде таку трудову книжку, то, відповідно, підприємство зобов'язано його надати в паперовому вигляді. Водночас питання цифровізації цієї проблематики просувається проблемно, і є декілька проблемних питань, які на жаль, не зачеплені цим законопроектом. Водночас вони дотичні до того, що законопроект пропонує продовжити термін діджиталізації трудових книжок на наступний період. Вони стосуються в першу чергу у нас, я не знаю, залишилася Ірина Верещук присутня чи ні. Це пропозиція її координаційної ради розглянути цей законопроект в площині того, що у разі, якщо роботодавець, зокрема, роботодавець, яким є військова частина, тобто Міністерство оборони, Генштаб і наші збройні сили, якщо вони своєчасно не внесли інформацію про військовослужбовця у таку інформаційну базу даних, то в цьому випадку нема працівника безпосередньо, в цьому випадку це військовослужбовець, якщо він є військовополонений або безвісти відсутній. Таким чином є прохання від сімей таких військовослужбовців надати право таким людям вносити такі трудові книжки самостійно, оскільки, нагадаю, що наші родини військовополонених і тих, хто є безвісно відсутнім, зник безвісті, ну або такий статус. Відповідно, ці родини вони ще отримують підтримку по втраті годувальника, крім того, що є виплата грошового забезпечення, яке виплачує Міністерство оборони. Тут теж є контроверсія, тому що якщо виплачується грошове забезпечення, то пенсійне забезпечення по втраті годувальника не врегульовано, і таким чином є необхідність можливість врегулювати не тільки питання щодо продовження дії внесення цих трудових книжок. Водночас великої проблеми для пенсійного фонду щодо невнесення трудових книжок воно не містить, така діджиталізація, тому що пенсійний фонд отримує повністю дані щодо страхового стажу по сплаті ЄСВ, і персоніфікована інформація накопичується в пенсійному фонді з 2000 року. Відповідно, вся інформація, а законопроект 13705, першою авторкою цього законопроекту, який був допрацьований в комітеті, була Юлія Володимирівна Тимошенко, врегулював питання знищення трудових книжок, які зникли або в тимчасово окупованих на тимчасово окупованих територіях, або в зоні ведення активних бойових дій. Відповідно, ця проблема врегульована. Як тільки цей законопроект стоїть знову у порядку денному на наступний тиждень, я думаю, що ми його проголосуємо в другому читанні. Відповідно, проблематика наявності інформації в пенсійному фонді щодо страхового стажу для призначення пенсій особливої необхідності нема. Нагадаю також, що також Міністерством економіки опрацьовується наразі, ну, по-перше, прийнята стратегія зайнятості, хто не читав її, я прошу прочитати. Відповідно, там є стратегічна мета номер один, відповідно до цієї стратегічної мети номер один в Міністерстві економіки майже дублюється інформація щодо всіх трудових книжок. І уряду, думаю, треба дуже так кріпко подумати, навіщо дублювати системи діджиталізованих трудових книжок в пенсійному фонді і в Міністерстві економіки, може передати такий діджитал, компоновку діджитал електронних книжок на Міністерство економіки. Тобто проблематика ширше, ніж тільки означене питання продовження терміну діджиталізації і тематики родин, які самостійно без військовослужбовця і без військової частини зробити це не можуть. Я думаю, що і пані Ірина Верещук розповість, в неї була дискусія з паном Сирським, і по війську пішла директива щодо того, щоб військові частини прискорили питання внесення трудових книжок в діджитал формі. І я пропоную послухати пана Капінуса, пенсійний фонд, щодо стану діджиталізації книжок. Я би просила народних депутатів теж підключитися. Ми будемо опрацьовувати новий законопроект. І теж я думаю, що ми його впродовж 2-3 тижнів опрацюємо для того, щоб регулювати всі питання, які я наразі озвучила. Якщо нема інших пропозицій, шановні народні депутати, то слухаємо в такому режимі. Будь ласка, пані Ірина Верещук, якщо ви з нами на зв'язку. Якщо нема, то пан Капінос, будь ласка.
Доброго дня, Галина Миколаївна, шановні учасники. Раді вас вітати. Хочу, мабуть, розпочати з того, що Пенсійний фонд тривалий час працює над проведенням роботи і заходів щодо цифрування трудових книжок. Якщо взяти в цілому, то можемо зазначити, що на сьогоднішній день Пенсійний фонд отримав на цифрування, цифрував близько 10,5 мільйона трудових книжок. І на сьогоднішній день відповідна робота проводиться на постійній основі. Проте, якщо дивитися по, скажімо, людям, які на сьогоднішній день є застрахованими, то можемо сказати, що із цих 10 мільйонів, близько 3 мільйонів – це люди, які на сьогодні оформили пенсійне забезпечення, відповідно, близько 3 мільйонів ще у нас, скажімо, не поданих трудових книжок. Разом із цих 3 мільйонів, близько 1 мільйона – це люди, які вийшли на роботу після 2000 року. Відповідно, по факту, весь стаж по цих людях сьогоднішній день наявний в рамках реєстру застрахованих осіб. Тобто десь близько 2 мільйонів на сьогоднішній день у нас ще не подали трудові книжки із тих людей, які на сьогоднішній день є застрахованими і працюють. Якщо говорити в рамках того, наскільки ці дані важливими для прийняття рішення щодо призначення пенсійного забезпечення в автоматичному режимі, для того, щоб людині не потрібно було звертатися щодо призначення, там шукати додаткові документи, Вони важливі надзвичайно для того, щоб людина не втратила свій трудовий стаж, якщо щось трапляється із паперовою трудовою книжкою. Але, як зазначила Галина Миколаївна, абсолютно коректно на сьогоднішній день, відповідно до чинного законодавства, передбачено за вимогою людини ведення паперової трудової книжки. Тобто, якщо паперова трудова книжка є на руках у людини, то відповідно в будь-якому випадку може подати незалежності від терміну, коли це буде відбуватися. Відповідно, паперову трудову книжку, вона буде врахована. Разом з тим також було зазначено, що цей, скажімо, документ важливий для даних до 2000 року, оскільки всі дані, які ведуться по пенсійному забезпеченню до 2000, точніше, після 2000 року, вони ведуться саме в рамках сплати єдиного соціального внеску і врахування відповідних даних в реєстрі застрахованих осіб. Тобто на сьогоднішній день, справді, якщо взяти, то левова частина трудових була подана. Проте, приймаючи участь також в заходах, які проводить Ірина Андріївна, насправді піднімалося питання, що на сьогоднішній день багато людей, які знаходяться на передовій, відповідно для них надзвичайно проблематично подати відповідну трудову книжку. Ми намагалися вийти із цим питанням шляхом прийняття постанови пенсійного фонду, яка передбачала можливість родинам подати відповідні скани трудових книжок самостійно. Проте справді є питання, що по особам, які на сьогоднішній день зниклі безвісті, або особи, які на сьогоднішній день знаходяться в полоні, це буде проблематично зробити, оскільки буде складно підтвердити правомірність тої чи іншої особи подавати відповідну інформацію. Тому насправді, якщо говорити по сьогоднішніх реаліях, то важливо було б врегулювати саме питання через закон можливість через третіх осіб подати відповідну інформацію за людей, які на сьогодні не можуть відповідно здійснити таку подачу. Хоча разом з тим ми в суб'єктів господарювання, в яких знаходилися відповідні працівники або військових частинах, право подати такі документи на сьогоднішній день в рамках чинного законодавства також є. Тому на сьогодні ми б просили б, якщо буде можливість, то врегулювати саме питання в частині, скажімо, подачі третіми особами по особам, які не можуть дати відповідне підтвердження подання в відповідної звітності. Ну і звичайно, якщо є, скажімо так, необхідність в частині, скажімо, соціального більшої напруги, зменшення подачі такої, ну, скорочення термінів таких подачі таких документів, то ми вбачаємо, що можливо перенести відповідні терміни для того, щоб у людей не виникала осторога, що вони не зможуть використати відповідний свій трудовий стаж при подачі в подальшому відповідних трудових книжок. Дякую.
Да, Михайло Михайлович, будь ласка, пропозиція.
Дякую, пане Євгене. Ну, насамперед, я думаю, варто подякувати пану Гнатенку як автору, який підняв таку актуальну тему. Але щоб ми не затягували час, бо насправді законопроект потрібний, але він є не дуже складним і коротким, звернутися до пенсійного фонду, щоб вони підняли в ньому всі проблеми. І запропонувати підготувати комітетський законопроект, в якому врахувати всі актуальні проблеми з цього напрямку, щоб ми, можливо, рекомендували Верховній Раді потім проголосувати за основу і в цілому і заспокоїти людей, особливо з окупованих територій, які повернулися, або там, де матеріали згоріли, що ніхто не буде з червня місяця вже вимагати тільки електронно. І до цього часу можна ухвалити, я думаю, президент підпише. Дякую.
Я думаю, що ми можемо зробити як комітетський і рекомендувати Верховній залі прийняти за основу і в цілому з урахуванням того, що і пані Ірина Андріївна каже про військовополонених. І я думаю, що пан Євген, я просила його вже, такий законопроект зможе...
Да, ми працюємо час над проектом. Я постараюся, щоб ми найближчим часом надали комітету пропозиції.
Да, і пропоную пана Струневича визначити відповідальним за те, щоб ми його там внесли максимально швидко і щоб він провів цей законопроект. Просити пана Вадима. Да? Да. Шановні народні депутати, нема заперечень. Потрібно голосувати, щоб ми зробили відповідальним. Да? Будь ласка, пан Сергій Гривко, прошу провести голосування, визначити пана Струневича відповідальним разом з паном Капінусом, щоб вони разом підготували законопроект з означеного питання і внести. Да. Ну, на заміну, а просто з іншими, да, з урахуванням пропозиції пана Гнатенка. Да. Ну, не на база. Просто тут база лише про продовжити термін диджиталізації 3 роки після. Да, ну нема питань. Гаразд. На базі цього законопроекту. Прошу, пан Сергій, прошу провести голосування.
Дякую. Шановні колеги, шановна голова комітету. Прошу висловити ваші позиції згідно запропонованого. Третьякова Галина Миколаївна.
За.
Дякую. Цимбалюк Михайло Михайлович.
За.
Дякую. Струневич Вадим Олегович.
Струневич за.
Дякую. Тарасенко Тарас Петрович.
Тарасенко за.
Дякую. Бабенко Микола Вікторович відсутній. Гривко Сергій Дмитрович за. Нікурак Ірина Петрівна. Нікурак Ірина Петрівна. Відсутня. Остапенко Анатолій Дмитрович.
За.
Дякую. Тимошенко Юлія Володимирівна. Відсутня. Циба Тетяна Вікторівна.
За.
Дякую. 7 за. Рішення прийнято.
Дякую, шановні народні депутати. У нас залишилося одне питання в порядку денному. Це розгляд презентації діяльності Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву щодо житлових програм та міжнародних проєктів. Я хочу нагадати всім нашим народним депутатам, що питання соціального житла, житлової політики, відключення від комунальних послуг наших домогосподарств. Воно надзвичайно актуально, і воно проходить обговорення як в Комітеті державної влади, в нашому Комітеті Верховної Ради, і, відповідно, в нашому комітеті у контексті саме соціального житла. Тому розбудова житла, в тому числі після широкомасштабного вторгнення, для наших українців є надзвичайно важливою тематикою. Взагалі, житло плюс робота, тобто економічна незалежність і джерела для існування кожної родини – це надзвичайно важливі речі. Фонд держмолодь житло проводить роботу щодо надання фінансових механізмів для того, щоб наші українці не стояли в черзі, а отримували вже сьогодні якісне житло, гідне житло відповідно до Європейської хартії, гідні умови житла. Вони мають бути забезпечені українцям сьогодні. Ми забезпечити цього всім сьогодні достатньо на європейських вимогах не можемо, але цей фонд допомагає це робити. Тому послухаємо, що нам презентує фонд. До 10 хвилин презентація. Будь ласка, пан голова.
Дякую, Галина Миколаївна, за таку можливість. Також дякую всім членам комітету за те, що можу сьогодні презентувати результати нашої роботи та поділитися тим, чим живе фонд і як працює з певними фінансово-кредитними механізмами. Декілька слів про нашу фінансову установу. Ми є сьогодні неприбутковою фінансовою установою, підпорядковані уряду та, відповідно, Міністерству розвитку громад і територій. Є неприбутковою фінансовою установою, здійснюємо свою діяльність повністю на всій території України, маємо регіональне відділення та в своїй роботі не залучаємо посередників. Основними напрямки нашої діяльності – це є кредитний механізм, це іпотечне кредитування, яким можуть скористатися сім'ї внутрішньопереміщених осіб, молоді сім'ї, сім'ї військових та ветеранів, науково-педагогічних працівників та інших категорій. Також ми сьогодні здійснюємо компенсаційний механізм, реалізовуємо його по кредитам комерційних банків. Держмолоджитло надає компенсацію відсотків по кредиту. Наступна наша робота – це надання безповоротної фінансової допомоги в рамках програми «Житло для ВПО». Доступне житло – це 30 або 50% безповоротної фінансової підтримки на придбання житла для, знову ж таки, ВПО та ветеранів і інших категорій громадян. Окремий напрямок нашої роботи, започаткований у 2022 році, це фондом було створено фонд соціального житла. Це невеличкий житловий фонд, який ми створили за рахунок коштів гуманітарної допомоги. І сьогодні ми обслуговуємо цей житловий фонд. Сьогодні ми надаємо таку можливість проживати безоплатно сім'ям, які найбільше постраждали від наслідків війни. Якщо говорити про наші результати, то протягом 2025 року 921 родина була забезпечена житлом. В склад таких родин входять найбільша кількість – це сім'ї ВПО, також це молоді сім'ї, це сім'ї військових та працівники бюджетної сфери. Більше 2 мільярдів гривень було використано на реалізацію такого продукту. Це в більшості іпотечне кредитування. І якщо говорити про середній розмір надання таких кредитів, то це був розмір 2,2 мільйона гривень. Середня площа придбаного житла близько 60 квадратних метрів. І середня вартість такого житла складала 42 тисячі за один квадратний метр. В своєму арсеналі ми сьогодні маємо на обслуговуванні більше 9 тисяч кредитних договорів. Кредитний портфель нашої установи складає більше 5 мільярдів гривень, і рівень проблемної заборгованості сьогодні ми маємо наднизький, це близько 2%. Це один з найнижчих рівнів проблемної заборгованості в цілому по фінансовим установам, і це підтверджує якісне обслуговування того кредитного портфелю, який ми сьогодні маємо. За період діяльності організації більше 44 тисяч сімей були забезпечені житлом за рахунок впровадження тих чи інших механізмів. Сьогодні я також хочу презентувати наші напрацювання, які в нас відбулися з нашими міжнародними партнерами. З 21-го року ми є виконавцями програми «Житло для ВПО». Це програма, яка фінансується Банком розвитку КФВ. З 21-го року ми запровадили цей механізм, і це є найдоступнішим іпотечним кредитуванням для ВПО сьогодні на ринку. Це невисокий перший внесок на рівні 6%, це фіксована відсоткова ставка на рівні 3%, і це тривалий термін кредитування 30 років. Такі умови кредитування дають можливість скористатися такою можливістю сім'ям, які не мають високих статків, і які, відповідно, без такої підтримки, без такого механізму навряд чи змогли б використати своє право і придбати, відповідно, житло. За рахунок, що важливо в цій програмі? Важливо те, що ці кошти ми можемо використовувати через револьверний механізм, тобто все те повернення, яке сьогодні ми отримуємо, ми його використовуємо на повторне кредитування наступним сім'ям. У нас абсолютно відкритий процес реєстрації в цій програмі, можна це зробити через Дію. Займає це не більше там 5 хвилин часу учасників, і відповідно всі учасники, які зареєстровані, вони мають однакові шанси, тому що пропозицію по кредитуванню ми робимо після того, як робимо рандомний відбір. Робимо це відкрито і прозоро з залученням і міжнародних партнерів, і відповідно всіх тих, хто дотичний до реалізації цієї програми. За результатами впровадження першого етапу у нас була здійснена перевірка Рахункової палати України та Рахункової палати Німеччини, і за результатами було встановлено, що цей проект успішно реалізований та відповідно потребує масштабування. І таке масштабування відбулося. Сьогодні ми вже маємо 3 фінансових партнерів, які фінансують даний напрямок. Це банк ФВІ, це банк розвитку Ради Європи. І в березні доєдналася міжнародна організація міграції, яка також 33 мільйони євро спланує на виконання відповідно такої задачі. Реєстр сьогодні, яким ми опікуємося, він налічує більше 8 тисяч сімей. І наша ключова мета – це дати можливість всім цим людям отримати таку пропозицію і придбати для себе власне житло. Щодо перспектив, хотів би зазначити, що ми продовжуємо роботу по масштабуванню даного напрямку, ми продовжуємо комунікувати з нашими партнерами і маємо відповідні домовленості, де будемо продовжувати проект по кредитуванню внутрішньопереміщених осіб, і це додатково 50 мільйонів євро вже в цьому році на таке кредитування. І також з Банком розвитку Ради Європи започатковано новий проект, який буде стосуватися підтримки ветеранів. Це буде кредитування на пільгових умовах категорії ветеранів, які віднесені до ветеранів з інвалідністю 3-ї групи та ветеранів війни, які мають статус учасника бойових дій. Це якраз ті категорії, які сьогодні не покривають інші державні програми, і разом з банком, разом з Міністерством ветеранів та Міністерством розвитку напрацьований був механізм, який запропонований банку. І сьогодні ми маємо вже позитивне рішення Міністерства фінансів з цього приводу та наказ про доцільність залучення таких коштів для такого механізму. Це 60 мільйонів євро, і це близько 1600 сімей зможуть отримати таку можливість і скористатися своїм правом. Ми продовжуємо працювати з банком КФВ, опрацьовуємо сьогодні можливість створення нового пілотного проекту, де ми разом з Українським фондом соціальних інвестицій створимо фонд соціального житла, де відповідно фонд може його створити, а ми можемо адмініструвати і відповідно опікуватись таким житловим фондом. І головна мета – той успіх, ті досягнення, які ми є, і той механізм, який сьогодні визнано доступним і ефективним, поширювати на інших міжнародних партнерів та залучати якомога більше ресурсу для того, щоб ця програма працювала. Ще один важливий наш напрямок – це робота з органами місцевого самоврядування. І тут ми маємо на сьогодні 61 міську програму, де, відповідно, в той чи інший спосіб, про який я вже сьогодні говорив, ми допомагаємо різним сім'ям. За час реалізації таких програм більше 6 тисяч сімей отримали таку можливість та придбали для себе власну нерухомість. Один із прикладів такої успішної співпраці – в жовтні місяці Луганською обласною військовою адміністрацією була прийнята програма, відповідно були передбачені ресурси, і ми до кінця року забезпечили видачу 176 таких кредитів. Це були військовополонені, це були сім'ї багатодітні і сім'ї ВПО, відповідно з Луганської області, які використали цю можливість і придбали для себе житло. Також важливо те, що в даній програмі Луганська ОВА передбачила ще і компенсаційні механізми, де, відповідно, полонені отримали компенсацію по погашенню тіла відсотка на рівні 99,5%, а решта сімей на рівні там 75-50% в залежності від категорії, яку обласна військова адміністрація обрала. Також от такі аналогічні механізми у нас працюють для інших громадян, і ми поширюємо нашу роботу на відповідну ОМС, тому що рахуємо, що той інструмент, яким ми сьогодні є, він може бути використаний як на рівні держави, так і на рівні органів місцевого самоврядування. Хочу подякувати вам за увагу, хочу просити також комітет взяти до відома інформацію, яка була сьогодні надана, і також хочу просити за можливості рекомендувати Міністерству економіки, Міністерству фінансів, Міністерству розвитку громад і територій поширювати ті напрацювання, ті ефективні механізми, які підтвердили вже свою затребуваність на інших міжнародних партнерів для того, щоб кошти, які можуть працювати сьогодні на людей, саме так і працювали. Дякую вам за увагу.
Дякую. Я думаю, що комітет визначиться з рекомендаціями. Рекомендації ми можемо робити після комітетських слухань, а не тільки після звіту. Водночас у мене до вас буде 5 питань. Я думаю, може, у народних депутатів буде ще питання. Так, я прошу просто зафіксувати, якщо у вас там є ручка. Значить, перше питання стосується того, що у вас був кредит від СЕФ у розмірі 50 мільйонів євро. Забезпечено житлом відповідно до цього кредиту 504 сім'ї. Я просто шляхом простого ділення вираховую, що 50 мільйонів євро ділю на 504 родини, отримую вартість житла на кожну родину 100 тисяч євро. Я прошу просто прокоментувати, це достатньо дорогий вартість житла, як це там може там багатодітні отримували. Ну, тобто як це вийшло? Це перше. Друге питання. У вас відбувається рандомний вибір кандидатів. Тобто в цьому випадку не є правила справедливого розподілу суспільних благ, тобто немає якихось критеріїв, відповідно до яких такі фінансові механізми надаються молодіжному житлу. Чи ви вважаєте цей рандомний вибір нормальним, він і має продовжуватися, чи він має якось змінюватися? Це друге питання. Третє питання стосується безоплатного надання в оренду щонайменше 60 квартир з балансовою вартістю 100 мільйонів. Відповідно, у вас це начебто не суперечить постанові Кабінету міністрів 495. Водночас у вас в статутній діяльності є заборона безоплатного надання майна третім особам. А ці квартири надаються безоплатно чи платно. І крім того, ці квартири надаються в так зване тимчасове проживання. Таке тимчасове проживання нічим не регулюється. Тобто я плавно переходжу до питання соціального житла чи відомчого житла. Яким чином нам це регулювати в законі в майбутньому? Тому що соціальне житло не приватизується. Воно, відповідно, не має приватизуватися, щонайменше. Те, що у нас там приватизується, приватизувалася раніше, це така справа. І питання, як ви теж це врегулюєте, і що ви вважаєте тимчасовим проживанням? Бо за вашими договорами це надання квартир в оренду менше, ніж до одного року. Ну, тобто це так, а потім, ну, тобто прокоментуйте, да, як там виселення, да, відбувається. Да. І п'яте питання, воно стосується того, що в Верховній Раді прийнятий новий законопроект щодо житлову політику, ви це знаєте. Відповідно до цього закону, я думаю, що ви маєте відповідати вимогам як оператора соціального житла. Якщо ви оператор соціального житла, то ви, як відповідно до цього закону, щонайменше маєте мати реєстрацію в Державній інформаційно-аналітичній системі. Але ці вимоги, відповідно до цього закону, молодіжним фондом не виконані. Може, це може здатися технічними речами, але теж прошу прокоментувати, як це має, ну, як це має врегульовуватися. А те, що молодіжний фонд має усіляко просувати свої послуги для українців, це надзвичайно важливо, щоб українці про це знали. Водночас оцей рандомний вибір кандидатів, він викликає, ну, у мене особисто багато питань. Ну, чому надається цій родині чи цій родині? І якщо ми будемо його активно просувати, і буде охоплена більша кількість людей, які будуть подавати заявки до вас, то ви зможете задовільнити з цих заявок, ну, якийсь відсоток, який, як ви це очікуєте, що після вашого промоушена. І якщо це буде відсоток 10-20%, люди будуть приймати участь в цих рандомних виборах, а що будуть казати ті 80, які в цю чергу не отримують? От як ви саме оце сприйняття суспільством прокоментуєте? Дякую заздалегідь.
Дякую, Галина Миколаївна. Тоді почну з першого щодо коштів, які були надані Банком розвитку Ради Європи, і це 50 мільйонів євро. На сьогодні використано 25 мільйонів євро. Це кошти першого траншу, які вже ми отримали, і які в кінці 2025 року нами були через відповідь.
Оці 504, це лише
це 25 четверта
частина. Все, дякую.
Да, це питання стосовно цього. Наступний транш ми очікуємо вже в цьому місяці. Щодо рандомного відбору і умов, які ми сьогодні вписали відповідно в порядок і які ми сьогодні користуємося. Рандомний вибір учасників, він був запропонований нашими міжнародними партнерами, і це банк КФІ, вони на цьому наполягали. Чому? Тому що сьогодні такий підхід, він дає можливість всім учасникам бути абсолютно в рівних шансах, незалежно від того, коли вони зареєструються на участь в цій програмі.
А як вони рандомно обираються?
Це дивіться, яка? Да, є відповідно програмний комплекс, який називається randompicker.com. В відкритому доступі ми в нього завантажуємо всю кількість учасників, тобто всі ті, хто є в реєстрі на конкретну дату проведення рандому, вони абсолютно всі приймають в ньому участь. І алгоритм без залучення людей вибирає певну кількість переможців. Переможців ми розраховуємо, виходячи з наявного ресурсу, який маємо в конкретний період часу. Сьогодні з кількості обраних переможців, наприклад, ми обрали там 200 переможців або 800 переможців, або останній був на 4 тисячі. Сьогодні заявок більше 8 тисяч, 8 тисяч, там 8200 на сьогодні є заявок. Всі приймають участь, і в рандомі ми обираємо певну кількість. Ця певна кількість отримує від нас таку пропозицію, може підготувати документи і подати на розгляд. І за результатами розгляду ми, відповідно, приймаємо рішення. Коефіцієнт конверсії від обраних і, відповідно, тих, хто вже підписав кредитні договори, сьогодні складає 45%. Да. Так, щодо 60 квартир, які сьогодні є в фонді, яким ми опікуємося. В постанові 495 Кабінету міністрів є окремий порядок для держмолоджитла. Це порядок придбання і порядок використання відповідно такого майна. Ми чітко керуємося 495 постановою. Це житло для тимчасового проживання, де відповідно ці всі вимоги прописані до нас. І ми, враховуючи...
У вас в статуті є заборона. Постанова Кабінету міністрів, вона може вас залучати, а в статуті у вас
ми не отримуємо плату за це житло. Житло передається в найм, це не оренда, і відповідно кошти за те, що люди проживають в цих квартирах, ми не отримуємо. Це найм житла безоплатний. Сім'ї покривають тільки...
За статутом заборона. Постанова Кабінету Міністрів тоді повинна відрегулювати, і ви або виправляєте в статуті, або там якось прописується інша позиція. Якщо...
Це механізм. Якщо ви комусь... Ну, хто ці 60 родин? От як ви їх знову вибираєте? Це теж рандомно.
Давайте розкажу тоді дещо про те, що визначено цим порядком. Сьогодні ми не самостійно вибираємо ці родини, а ми сьогодні працюємо з обласними військовими адміністраціями. Обласні військові адміністрації визначають, у них є потреба, хто саме має право на такий найм житла, і вони визначаються з пріоритетністю. В них створені комісії, які відповідно визначають пріоритетність заселення в такі квартири. Вже до нас потрапляє перелік таких громадян, і вільні квартири, які в цьому житловому фонді, вони передаються в найм таким відповідно громадянам. Вони не вносять плату за житло, вони покривають виключно житлово-комунальні послуги, якими відповідно користуються.
Соціальне житло, але рішення щодо розміщення приймають обласні адміністрації,
звісно,
правильно?
Звісно, так, да, абсолютно
от,
правильно.
От нам потрібно зараз писати закон про соціальне житло, і нам потрібен механізм, кому буде громада або центральні органи виконавчої влади, кому вони будуть надавати квартири в такому житлі. От у вас є прототип, коли ці комісії визначають, він буде під лупою, цей механізм. Чому визначені оці особи? Зрозуміло, що внутрішньо переміщених осіб набагато більше. В апараті Верховної Ради України є от зараз 50 квартир, які ми не можемо передати ВПО, тому що апарат за них вчепився і не може віддати. Тому обласні адміністрації, яким чином вони визначають, кому із людей це віддати? От в чому буде питання. І у суспільства. І так. Це буде під лупою, саме тому, що квартир не вистачає, в тому числі для тих, хто евакуйований.
Я прекрасно вас розумію. Сьогодні таку практику мають уже 4 військових адміністрації, на їх території придбані ці квартири, да, і відповідно вони нам такі переліки надають. А ми вже як організація здійснюємо заселення і виселення. Сьогодні у нас не було прецедентів таких, коли б приходилось примусово виселяти з цих квартир родин, всі сім'ї, які проживають. Виселяються тоді, коли в них вирішене житлове питання в інший спосіб, наприклад, відбудоване житло, або вони отримали інші якісь компенсаторні гроші для придбання власного житла, і на їх місце, відповідно, за такою процедурою заселяються наступні. Ми як організація опікуємося цим, контролюємо, відповідно, вчасну сплату житлово-комунальних послуг, ну і там допомагаємо в тих чи інших питаннях, які стосуються побуту, проживання таких родин сьогодні.
Ти не держмолодь житло, да. А ви вже держсоц житло.
Да, враховуючи те, що сьогодні ми допомагаємо не тільки молоді, а іншим категоріям громадян, сьогодні можна говорити про те, що в нашій назві може бути і інша якась інша акцент.
І закону треба передбачати, що є такий виконавчий орган, який може цей механізм підхопити, і вже є традиції, є механізми, тобто можна використовувати його в подальшому, правильно?
Так, сьогодні переходимо вже до того питання, що стосовно закону України про основні засади житлової політики, там передбачено, що відповідно мають бути оператори соціального житла. І такими операторами можуть бути або спеціально визначені установи, або це будуть органи місцевого самоврядування, які також...
А ви є оператором?
Ми сьогодні не можемо бути визначені оператором з тієї простої причини, що сьогодні інформаційно-аналітична система знаходиться тільки в розробці. І після того, коли, відповідно, вона запрацює, коли будуть встановлені чіткі вимоги до операторів, ми зможемо подати всі необхідні матеріали для того, щоб ми були в цьому переліку. І враховуючи досвід, враховуючи вже певну практику реалізації таких програм, я думаю, що наша установа може легко цю нішу займати і працювати в такому напрямку.
Дякую, пане Микола. І шановні народні депутати, є питання до Держмолодьспорту?
Є у вас якісь вимоги до самого житла? Чи це не виробки? Ну, наприклад, там люди з інвалідністю потребують якихось особливих
безбар'єрних. Умовами програми встановлено те, що громадянин, учасник програми, сім'я, вони самостійно для себе обирають те житло, яке вони хочуть придбати. Вимоги до житла? Ніяких. Вимоги до житла – це введений в експлуатацію не більше 50 років з моменту введення в експлуатацію. Тому сім'я самостійно підбирає для себе те, що її влаштовує. Якщо це такі сім'ї, про які ви говорите, це може бути перший поверх, наприклад, з пандусами, так і так далі, або спеціальне житло. Також немає вимог чітко, що це має бути квартира, це може бути приватний будинок. І сім'я самостійно визначає, що вона для себе купує.
Я так зрозумів, що це може бути і вторинний ринок, так?
Да, більшість програм, ці програми, які стосуються програм для внутрішньопереміщених осіб, це виключно вторинний ринок. Ми тут не надаємо підтримку, не надаємо кредити в інвестування в будівництво. ІПО сьогодні потребує вирішення саме зараз цих питань, а не очікувати, коли там забудовник добудує і так далі.
А скажіть, Микола Валерійович, ви казали, що ви 30% там покриваєте в момент там придбання, а ці 70% де внутрішньопереміщені особи повинні брати? Як? Бо у них вони зараз втратили дуже багато, вони винаймають житло, да, і по суті, якщо вони навіть працюють, то в них грошей, я не думаю, що буде вистачати ще на придбання житла.
Програма «Доступне житло», там, де от саме вони можуть отримувати компенсацію, вона передбачає, що власний внесок – це внесок якраз громадянина. Я розумію, що цей підхід він не може підходити абсолютно для всіх ВПО, тому що всі мають різні статки, там, але цей механізм працює для тих, у кого є певні накопичення, і вони готові їх інвестувати.
То вони ці 70% повинні зразу внести?
Це їх власні кошти, так.
А оце обмеження, що житло не старше 50 років. Yeah. Тобто, за великим рахунком, все житло не старше 50 років, воно очевидно дорожче. Я розумію, що воно краще, але якщо людина взагалі нічого ні, то може вона б у старому будинку нормально пожила за менші кошти, чим непонятна новобудову.
Тут встановлена така межа, тому що ми говоримо ще й про предмет забезпечення. Квартири, які вони купують для себе, вони є предметом забезпечення по умовам виконання кредитних договорів. І це майно має бути ліквідним на той випадок, якщо, наприклад, з якихось причин нам прийдеться примусово стягувати заборгованість за рахунок реалізації майна. Тому така встановлена межа. Але таких прецедентів за історію роботи фонду в нас є один прецедент, який стосується того, коли ми примусово за рахунок реалізації стягували заборгованість по кредиту. Таких більше прецедентів нема. Зазвичай це все врегульовується в досудовому порядку або на стадії там претензійно-позовної роботи.
Ні, так. І ви проходите аудит щорічно, правильно?
Звісно, да. Як фінансова установа ми проходимо щорічний аудит міжнародний і відповідно, маємо на кінець квітня місяця будемо мати аудиторський висновок
25-й?
Да, щодо 25-го року.
Так, 24-й я прочитала.
Да, так.
Дякую. Шановні народні депутати, чи є якісь пропозиції? Чи потрібно нам робити рекомендації всім для просування цього інструмента? Власне, фонд запропонував, я думаю, що нам потрібно розіслати це все народним депутатам, а потім будемо приймати рішення.
Так. Ще коротке питаннячко. А так, ви використовуєте інструмент ваучерів, коли на суму отриманих, наприклад, тих же 25 мільйонів ви видаєте людям ваучери, і вони використовують ці кошти для того, аби самим купити житло? Такий інструмент є, і, наскільки я знаю, ЕІП чи ЄБРР, вони надають ваучери на купівлю житла.
Якщо ви говорите про постанову Кабміну 1176, де військові і ВПО з окупованих територій мають право отримувати ваучери, використовувати їх або як перший внесок, або як кошти, якими вони можуть погашати кредит, то сама постанова, вона регулює цей механізм і вона дає можливість нам ці ваучери отримувати і робити такі або перший внесок, або зараховувати їх як перший внесок, або відповідно погашати вже заборгованість по існуючому кредиту.
Тобто надавач приймає рішення, чи це будуть ваучери, чи це буде фінансова допомога, а ви будете вже придбавати житло, правильно?
Ні, там даний ваучер, це і є ваучер, який дає можливість кошти, відповідно, з розрахунку використати або на перший внесок по нашому кредиту, або на покриття вже існуючої заборгованості. Да. Ця можливість є, і ми, якщо такий випадок у нас буде, ми відповідно зможемо.
Тобто можна назвати ваучер, а можна просто ваучер просто як лот має якийсь фіксованість. Шановні народні депутати, якщо нема зараз питань до пана Миколи, то в цьому випадку я пропоную ті пропозиції щодо рекомендацій, які вони надіслали, з урахуванням відповідей опрацювати народними депутатами і у разі необхідності винести на секретаріату, прошу теж допомогти опрацювати пропозиції від народних депутатів, якщо вони надійдуть, і потім опрацювати рекомендації. Я, правда, не дуже розумію цей статус цих рекомендацій, як Його. Я взагалі думаю, що вашу роботу потрібно якось просувати в громади. От громади мають знати. А ви працюєте з Конгресом Рад, з Асоціацією міст України?
Звісно, да. З Асоціацією міст працюємо, з Конгресом Рад ОПО, да.
100%.
Ні, ми це вийшли навіть для того, щоб почати дискусію щодо закону.
Соціальне житло. У нас тут ми можемо брати на базі цієї організації якісь напрацювання і дивитися, як їх потім імплементувати. Це от я думаю, що ми пропозиції розглянемо і.
А ви в гілці міністерства якогось чи під секретаріат?
З органу управління це Міністерство розвитку громад і територій, відповідно, засновник Кабінет міністрів.
І в контексті соціального житла треба думати, чи це Мінсоцполітики, хто визначає там. Ну, тобто там потрібно ще організаційно підпорядкування визначити в частині, або це якось, щоб Мінсоц впливав на оцей рандомний випад. Ну, тобто, якщо це він вже перетворився не тільки на молоді, мені
це
вже казали.
Це ж не існує, це не масштабні програми, це програми щось спробувати подивитися, як вони працюють. Історія про розвиток
все одно залежить від
кількості.
Українці розуміли, що це не тільки для молоді. Гаразд,
що наскільки я розумію, що це от який інструмент був, тим відновлення і користуються. Те, що воно вже давно вийшли за це, як у нас пенсійний фонд. Він вже давно не пенсійний. Але в нас так само і Держфін житло, тому що ну.
Так.
Да.
Дякую, шановні депутати, якщо нема зауважень, пропозицій, не бачу рук, тоді дякую за участь в комітеті. Слава Україні.
Героям слава. Да.